Let us bow our heads.
Dear Lord Jesus, we are assembled again.
Kjære Herre Jesus, vi er igjen samlet i ditt navn med stor forventning om utgivelsen av Guds levendegjørende kraft som kan få oss til å gjenkjenne vår posisjon og plass og vårt ansvar som et utkalt folk, adskilt fra verden, innviet til Gud. Gi det, Herre, i kveld at Guds velsignelse må veilede oss og styre oss i tingene vi gjør eller sier, så det kan bringe heder og ære til ditt navn. Amen. Jeg er glad for å være tilbake i menigheten i kveld, og for å være sammen med dere, kjære mennesker. Og jeg vet det er varmt, men jeg ringte nettopp min kone. Jeg tror det er drøye 32 grader der, 35 eller 36 eller noe, og det er ganske mye varmere enn det er her. Så jeg begynner å bli vant med det varme været nå. Men jeg er så glad for å være her i tabernaklet i denne underfulle påsketiden. Og jeg kan ikke si at jeg vil be om unnskyldning for det lange, lange budskapet denne morgenen, men jeg ønsket ikke å bruke opp tålmodigheten deres, og så begynne på det igjen i kveld. Men jeg ønsker å få fram budskapet til dere, at dere er en del av denne oppstandelsen. Skjønner? Og vær ikke bekymret for det noe mer, ser dere. Bare gled deg over det. Det er ingenting, noe sted, som kan adskille deg fra det. Ingenting. Evig sikkerhet i Guds rike. Når Gud har stemplet sitt seil på deg, er Gud trygg til reisens slutt. Når staten setter et seil på en pakke, jernbanen setter et seil på en dør, så kan ikke den vognen bli tuklet med før den har nådd sitt bestemmelsessted. Når Gud setter sitt seil på en mann, og seilet er den hellige ånd, når han forsegler en mann på den måten, er han gått til sitt evige bestemmelsessted. Aldri mer kan han noen gang gå tilbake, noe mer. For husk, Efeserbrevet 4:30 sier, «Gjør ikke Guds hellige ånd sorg, ham som dere ble forseglet med for alltid.» Ser dere? Dere er forseglet for evig. Dere er forseglet for evig inn i Guds rike ved den hellige ånd. Tenk på det nå. Så du vil djevelen slå etter deg, og han vil si alt mulig til deg, og anklage deg og prøve å få deg til å tro at du ikke er det. Men ikke hør på ham. Nå, du vet du har gått fra døden til livet. Du vet at de tingene som du en gang elsket, elsker du ikke lenger. Du vet at du har trodd et hvert Guds ord. Du har sett Gud arbeide rett iblant oss, ufeilbarlig bevis på at han er den store Jeg er. Du har lagt merke til at alt som har blitt sagt i hans navn, aldri har noe blitt profetert i hans navn, uten at det har skjedd nøyaktig slik det gjorde. Selv vitenskapen, aviser, bilder, kameraer, skribenter og alt annet, må anerkjenne dere. Ser dere? Uansett om de vil eller ikke, Gud får dem til å gjøre det. Likevel, ser dere, for å gjøre det kjent. Nå, det er en liten gruppe. Husk, det er ingen stor gruppe han kommer for. Frykt ikke, du lille flokk, for det er deres fars gode vilje. Skjønner? Jeg ønsker å komme med en bemerkning, sjokkerende, rett før vi har en ordinasjon av en forkynner. Og dette er veldig sjokkerende, men bare så dere kan forstå. Nå, jeg sier ikke at dette er det nøyaktige tall, men jeg ønsker at dere skal ta dette med dere. Jeg vet ikke om noen av dere her inne har sett kryssning av kveg noen gang. Noe som jeg ikke har tro på, men jeg har sett på det bli gjort. Og jeg har sett dem ta seden til hannen, bare nok til at det kunne bli tatt på et lite metall, som en liten tannpirker, og legge det på en marmorbit, og skru på de linsene som forstørrer det. Jeg vet ikke hvor mange ganger så sed, der du ikke kan kunne se noe med det naturlige øyet, med en vanlig linse. Men når det blir forstørret 100 eller 150 ganger, kan du se i den lille dråpen med sed, kanskje 50-100 små sedceller som spreller rundt. Også fra hunden kommer det like mange egg i seden. Nå, når de blir ført sammen, nå de to første som møtes og kobles sammen, det er bare en ut av den millionen som kommer til å leve. Har du tenkt på det noen gang? De har den samme sædcellen og det samme egget. Begge er helt like, men det er bare en som kommer til å leve. Og det er ikke bestemt hvem av dem som rekker dit først. Fordi noen ganger er egget langt bakerst, og sædcellen kan være oppe i midten av sæden, og de vil kravle over hverandre. Det trengs en intelligens for å vite om det skal bli en gutt eller jente, rødhåret, mørkhåret, eller den slags. Det er Guds utvelgelse. Det kan ikke være noe annet. Utvelgelse. Selv i den naturlige fødselen er det utvelgelse, om det skal bli gutt eller jente, eller hva det skal være. Og når den lille sædcellen spreller inn i dette lille egget, og den lille halen faller av, starter det babyens ryggrad, eller hva enn det er, dyr, baby, eller hva enn det er. Og resten av de millioner av sædceller, en million egg, en million sædceller, og bare én lever. Alle er like, men Gud velger ved utvelgelse hva som skal leve, og resten av dem dør. En ut av en million. Da Israel forlot Egypt, trodde de alle på én profets budskap. De hadde sett Guds tegn ved Moses. Alle sammen så dem. Og hver enkelt kom ut av Egypt og gikk gjennom Rødehavet og ble døpt til Moses. Hver enkelt så Guds kraft traff ham da han sang i ånden, og da Miriam slo på tamburinen og løp opp og ned langs kysten. Hver enkelt av dem spiste fersk, himmelsk manna fra himmelen hver kveld. Hver enkelt av dem drakk fra den åndelige klippen som ble slått. Og det var 2 millioner mennesker som forlot Egypt. Hvor mange nådde det lovede land? 2. 1 ut av 1 million. Hvor ble det av alle sammen? Jesus sa, de gikk til grunne. Deres fedre åt manna i ørkenen omkring 30 år, og jeg sier dere, de er alle døde. Nå er det omtrent 500 millioner kristne i verden i kveld, i beregnet katolikker, protestanter og alle. Hvis Jesus skulle komme i bortrykkelsen, ifølge det jeg nettopp har sagt, ville det mangle 500 i verden i kveld, i bortrykkelsen. Og det er sannsynligvis like mange hver dag, i alle land, under ett, som aldri blir regnet og telt. Så det kan skje når som helst. Ser dere? Å, kristne, la oss spenne på oss Guds rustning. La oss gjøre alt vi kan for å tjene ham, elske ham, og vente på den store stunden. Nå, det kommer ikke til å komme mange millioner og folkemasser ut av en generasjon og marsjere inn. Det er ikke mulig. Nå husk, hver dag avsluttes en generasjon, hver dag, som det var på Noas dager. Slik skal det være i menneskesønns komme, der 8 sjeler ble frelst ved vann. Men hver dag avsluttes en 40-årsperiode for en eller annen, for noen, skjønner? Og hver dag blir så mange forseglet inn i riket. En dag vil den siste dag komme. La oss være sikre nå, mens vi er ved våre fulle 5. Og i menigheten og blant folket, der Den hellige ånd slik har identifisert seg selv med oss, la oss være sikre på at alt er helt i orden, og forblir i orden foran ham. Ikke stopp, ikke hvil, dag og natt, før den levendegjørende kraften har ført deg fra tingene i verden, inn i Guds rike. Og du som i sannhet er ført inn i Guds rike, og levendegjort ved Guds ånd, hvor lykkelig, med gledestårer burde vi være på våre knær, dag og natt, og takke Gud for det han har gjort. I kveld har vi en liten forandring i møte. Vi har en fin broder her, broder Caps. Han kom til oss fra Nazarer-kirken. Og jeg tror det er riktig, broder Caps. Han ønsker i kveld å bli ordinert av oss ved håndspåleggelse. Vi har ikke papirer å gi ut til noen, selv om vi er anerkjent som. Vi kunne ha papirer. Men vi tror at en ekte ordinert forkynner, hans papirer er i himmelen, skjønner? Og han har rettighetene til å forkynne Bibelen så lenge som Gud identifiserer livet hans med Bibelen. Vi tror at det er hans anbefalingsbrev. Og nå, broder Caps har blitt ordinert offisielt i Nazarer-kirken, men i kveld ønsker han at de eldste og så videre skal legge hendene på ham som ordinasjon for å bære dette budskapet. Hvilken galant handling! Jeg har hørt rapportene helt siden jeg var i Tucson, og hvilke underfulle rapporter om broder Caps her som hjelper vår kjære broder Neville, som holder lyset så galant som bare disse menn kan holde. Vi har lagt hendene på broder Neville, men ikke på broder Caps. Og jeg vil at de som er forkynnere, broder Jackson og dem, hvis de er her, og broder Ruddle, og menighetens eldste her, hvis de vil komme opp her, bare for noen få minutter nå, og legge hendene på broder Caps. Og nå finner vi i Bibelen at det var slik de gjorde det. De la hendene på dem, og anskilte dem da. Og det var slik de gjorde med Timoteus, sa, «Ved denne gaven som var i deg, fra mormoren Louis.» De hadde lagt merke til det, at det var en gave i mannen, hadde kommet til ham ved prestbrytrene, ved hans påleggelse. Nå, men siste dags regnbrødrene, har blandet det sammen. De trodde de ga ham en gave ved å gjøre det. Nei, gaven var allerede i ham, og de bare la hendene sine på ham som en bekreftelse på at de trodde at Gud allerede hadde lagt gaven i ham, og de bekreftet det ved håndspåleggelse. Og disse menn her i denne menigheten, som jeg tror har hans levendegjørende kraft i sine sjeler, hvis dere brødre vil komme opp akkurat nå, broder Ruddle og resten av dere som er her i menigheten, og de eldste og søstermenighetene i nærheten, til å legge hendene på broder Copps så han kan bli ordinert ved vår bekreftelse foran denne forsamlingen, og sendt ut for å forkynne evangeliet om Herren Jesus, hvor enn Gud måtte kalle ham. Han er allerede en av oss ved fødsel. Han er en av oss fordi han har trodd budskapet. Han er en av oss fordi at han står for ordets sannhet. Og vi ønsker at broder Caps skal bli offisielt ordinert fremfor oss ved håndspåleggelse at han er en av oss. Ok, broder Ruddle, broder Caps, broder Neville, broder Junior Jackson, noen av de andre forkynnerne her, jeg vet ikke helt hvor mange det er. Jeg antar at jeg har sine egne møter i kveld, så kom rett opp her, broder Caps. Nå, hvor er broder Hunter og dem fra New York? Broder Anthony, jeg antar at de har dratt tilbake. Noen av dere andre som er her, som er med oss, ja, vi synes det hadde vært fint at dere kom opp hit og sto sammen med oss nå, som en anerkjennelse at vi tror på broder Caps. Hvor mange av dere her kjenner broder Caps? Rekk opp hånden. Ja vel, ta ned hånden din. Hvor mange tror at han er Guds tjener? Rekk opp hendene deres. Vi elsker ham som vår broder. Dette er ikke akkurat en korrekt måte nå for det vi kaller ordinasjon, men jeg vil at denne forsamlingen, jeg kan ikke synge denne sangen, men jeg vil at dere skal hjelpe meg med å prøve den. En dag gikk en profet ned til alteret i tempelet, og mens han var der i tempelet, han hadde vært en god mann, men han hadde nettopp ligget på armen til kong Usia, og han var en god mann, men allikevel, en dag i tempelet, så han noe da han fikk en visjon som han aldri hadde sett før. Han så engler med vinger som fløy fram og tilbake gjennom bygningen og ropte, «Hellig, hellig, hellig, er Herren Gud, den allmektige!» Kom igjen, broder, ja, skjønner. «Hellig, hellig, hellig, er Herren Gud, den allmektige!» Ben. Og da han gjorde det, flyttet tempelsøylene på seg, og han sa, «Ved meg, for jeg er en mann med urene lepper.» I Guds nærvær ble han klar over at selv om han var en profet, hadde han gjort galt. Han sa, «Jeg er en mann med urene lepper, og jeg bor midt iblant et folk med urene lepper.» Og en av englene fløy og tok et kullstykke av ild og rørte ved hans munn og sa, «Profeter, menneskesønn! Vil du gi oss en akkord på den, søster, hvis du vil? Hvor mange kjenner den sangen? La oss ta ett vers, ja vel.» Da kullstykke av ild hadde rørt ved profeten, gjort ham så rent som han kunne bli. Da Guds røst sa, «Hvem vil gå for oss?» svarte han, Her jeg, send meg. Tal, min Herre. Tal, for jeg vil raskt svare deg. Tal, min Herre. Tal, min Herre. Tal, og jeg vil svare. Herre, send meg. Millioner dør nå i synd og skam. Lytt til deres sorgfull og bittre gråt. Fort deg, broder, fort deg og redd dem. Svar raskt. Mester, her er jeg. Tal, min Herre. Tal, min Herre. Tal, og jeg vil raskt svare deg. Tal, min Herre. Tal, min Herre. Tal, og jeg vil svare. Herre, send meg. La de eldste gå rundt nå og legge hendene på broder Capps. La oss alle bøye våre hoder. Kjære Gud, tempelsøylen har beveget seg igjen, og se at den levendegjørende livets ånd virker i vår broder. Jeg ber Gud ettersom han føler dette ovenfra, som sier at han må gå. Vi legger hendene på ham som din eldste Herre, og gir ham hånden som tegn på fellesskap, og legger hendene våre på ham, og gir Guds velsignelse videre til ham, at du må salve hans lepper, hans tenking, hele hans vesen. Og må han ta dette evangeliets budskap til alle kriker og kroker som du kaller ham til. Gi det, Herre, vi gir deg vår broder som din tjener i Jesu Kristi navn. Amen. Forkynn ordet, min unge broder, i tide og i utide. Overbevis i rette sett med stor tålmodighet og lære. Gud velsigne deg, broder. Broder Ben Bryant sier, Broder Branham, kan du legge hendene på meg? Kan du legge hendene på meg? Jeg ønsker å bli ordinert. Redaksjonen. Har du? Jeg visste ikke at du ikke hadde. Broder Ben her har kommet til oss. Jeg tror han har forkynt en god stund. Men han har ikke blitt offisielt. Jeg trodde han hadde det. Det er derfor jeg kalte ham opp. Ordinert eller fått håndspåleggelse her. Nå, broder Bens kone er her et eller annet sted, og hun er en kjær person. Hun var en kvinnelig forkynner. Og da hun og vår broder gifte seg, og han tok henne med til tabernaklet, da hun så og hørte ordet, en fin liten dame med en fin personlighet, men da hun så at det var galt for kvinner å gjøre det, la hun det vekk, og det så ut til å falle på mannen hennes. Det er korrekt, det er apostolisk, det er slik det burde være. Broder Ben tar lydbåndene, ettersom jeg forstår, og med sin kone, de drar inn til avsidesliggende stedene, langt inn i fjellene, inn i junglene, og de spiller disse lydbåndene og gir kommentarer til lydbåndene. Mange ganger blir de jaget ut, kastet ut, drevet ut. Vi forventer det, for alle som lever gudfryktig i Kristus Jesus skal bli forfulgt. Hvor mange her kjenner broder Ben? Hvor mange tror at han er Guds tjener? Verdig til denne velsignelsen som vi vil be Gud om for ham. Ser dere, han er ingen fremmed. Han har vært sammen med oss i årevis. Jeg kjenner ham som en ydmykhetens mann. Han er som meg. Han gjør mange feil. Det gjør vi alle. Det jeg liker med broder Ben, er at han er villig til å krype på sine knær for å gjøre det rett. Og da han hørte her om dagen på ekteskap og skilsmisse, var han og hans kone klar til å skille seg, fordi han elsker henne, og hun elsker ham. Men de ønsket å være på linje med Guds ord. Hva en ordet sier, det var det de ønsket. Jeg ber om at Gud må velsigne Ben og hans kone for hans tjeneste. La oss legge hendene våre på vår broder. Kjære Gud, vi legger hendene på vår broder Ben, som et tegn på at vi elsker ham, og vi tror, Herre, at han er villig til å gjøre et arbeid for deg, til å bli sendt ut med disse lydbåndene, for å spille dem iblant noen fjellfolk på de avsidesliggende stedene, der sannsynligvis mange av oss aldri vil komme. Men likevel må budskapet gå over hele verden. Vi ber om at du må velsigne vår broder og gi ham din ånd, og må den komme over ham. Og veiled ham og før ham og hans kone til de stedene der kanskje den ene sjelen er langt der ute, og dørene kan ikke stenges før det ene fåret er brakt inn. Du er ikke tilfreds ved 99. Et hvert navn som er i boken må bli brakt inn. Hjelp dem, Herre, i det vi legger hendene våre på ham, som forener ham med oss som vår broder. Og vår hjelp og bønn for ham vil gå med ham. Og vi ber om at du må velsigne ham, Herre, hvor enn han går. I Jesu navn. Amen. Velsigne deg, broder Ben. Vi gir deg hånden som tegn på fellesskap, som forkynner, brødre. Gud velsigne deg, broder. Broder Earl Martin sier, broder Branham, vil du legge hendene på meg og ordinere meg til å arbeide som en pastor? Redaksjonen. John Martin. Earl. Hvor mange kjenner Earl Martin? Hvor mange tror at han er en Kristi tjener? Han kommer til oss fra en, jeg tror i utgangspunktet fra en pinsevenngruppe, og nå tror jeg han er pastor og gjør et uavhengig arbeid. Jeg har lært Earl å kjenne som en sann Kristi tjener. Jeg kommer aldri til å glemme én hendelse. Det har vært mange, men der er én hendelse med Earl. Jeg husker en kveld, de ringte ham da jeg var i Dallas, Texas. Eller jeg tror nei, det var Boma, Texas. Er riktig, søster. Og de babyen hans lå for døden, og de trodde den allerede var død. Den pustet ikke lenger. Og Earl fant veien til rommet mitt som en pappa, bøyde skuldre, bøyde seg ned foran meg siden jeg var i seng. Rullet ut. Han la armene sine rundt meg og sa, «Brother, jeg tror du er Guds profet. Jeg har alltid trodd det, og hvis du bare vil si ett ord, selv om babyen min er død, så vil den leve.» Og babyen hans kom tilbake til liv og lever. Tror dere han er verdig til å bli gitt hånden som et tegn på fellesskap med disse troende? La oss be, brødre, mens vi legger hendene på ham. Nådige himmelske far, vi legger hendene igjen på vår broder Martin. Vi sender ham, Herre, til de fjerntliggende stedene som du har bestemt at han skal dra. Hvor enn det er, mange eller få, sideveier, hovedveier, gjerder, om så skal være, hvor enn det er, Herre, må dine velsignelser være med ham. Vi legger hendene våre på ham og ønsker ham din lykke og gir ham våre velsignelser, så at ånden som er over oss, Herre, må gå med ham og veilede ham og føre ham til de fortapte sjelene, ute ved gjerdene og hovedveiene. Vi sender ham i Jesu Kristi navn. Amen. Gud velsigne deg, broder Martin. Gå nå, og Herren være med deg. For den samme hensikten, Richard er ditt navn. Hvor mange kjenner Richard Blair? Hvor mange tror at han er en gudstjener? Han kommer fra gruppen United Pentecostal Kirken. Og broder Blair, jeg husker det store kallet hans. Jeg husker den tiden da broder Blair ikke ville tro på meg, fordi at det var en ånd som arbeidet med ham og sa til ham at jeg var falsk. Og mens han satt rett i møte, snudde den hellige ånd på alt og kalte den ut. Og han var på rand av et sammenbrudd, og det var det som fikk ham i den tilstanden. Og jeg husker at hans elskelige kone ringte meg en dag. Hun sa, «Broder Branham, jeg tror Richard kommer til å dø.» Og hun hadde et skjerf, tror jeg. Hun gikk og la det på ham, som jeg ba henne om, og ba, «Her er han.» En liten baby hadde vært i en ulykke, eller gutten hans i en ulykke, som de ikke hadde mye håp for, med en hjernerystelse. Og ved bønn, kun over telefonen, ble babyen frisk. Tror dere at Broder Blair er et sant kristig vitne? Be om at deres velsignelser går med ham. Brødre, legg hendene deres på ham. Kjære Gud, for å gi til kjenne vår kjære og edle broder, din tjener, som til og med har kommet ut fra sin egen gruppe for å vandre i lyset. Far, vi ber om at du må velsigne vår broder Blair, i det vi sender ham med våre velsignelser og vår bekreftelse, med hendene våre på ham, til hvor enn du måtte kalle ham, Herre, til hva enn slags arbeid det måtte være. Må din ånd gå med broder Blair. Veilede ham og føre ham til de fortapte og døende i denne verden, så han kan hjelpe til med å finne det bortkomne fåret, så han kan bringe det tilbake til flokken. Hvor enn det måtte være, hva enn du har for ham, Herre, ber vi bare om at din ånd må veilede ham og føre ham gjennom hele livsreisen hans. Vi er hans brødre. Ved å gi ham hånd som tegn på fellesskap, ber vi om at du må gå med ham i Jesu Kristi navn. Amen. Den høyre hånden som tegn på fellesskap. Gud velsigne deg, broder Blair. Vi er med deg 100%. Ber for deg og vil gjøre alt vi kan for å hjelpe deg fremover. Gud velsigne deg. Hva sa du? Hvem er du? Merlin Anton. Hvor? I menigheten. Noen som kjenner broder Merlin Anton? Han er ny for meg. Ja! Unnskyld meg, broder. Fra Frelsearmeen, det er riktig. Jeg husker ham. Ja, visst, jeg kjenner ham nå. Jeg bare... Ansiktet han så ikke kjent ut for meg akkurat da, i denne stunden. Hvor mange vet at han er en Guds mann? Hvor mange tror at Gud arbeider med ham? Rekk opp din hånd. Vil dere be for ham? Nå, broder, vi vet at du kommer fra en flott gruppe mennesker. Frelsearmeen, de er et flott folk. Men Frelsearmeen gjør et mektig arbeid ute på gaten. Vi kan ikke si noe imot nazarene, pinsemenigheten eller Frelsearmeen, eller noen av dem. De er våre brødre. Men, ser dere, vi tror at vi er bærere av et stort budskap akkurat for denne tiden som vi lever i. Ønsker du å gjøre det med oss? La oss bøye våre hoder mens vi legger hendene våre på vår broder. Kjære himmelske far, du er den ene som kaller. Du er den ene som levendegjør ordet, så de kan tro. Og vi legger hendene våre på vår kjære broder, som en bekreftelse på at vi tror at du er med ham og vil hjelpe ham. Vi sender vår velsignelse med ham, for at vi som tror at vi har gått over fra døden til livet, og nå holder levendegjørende kraft i våre hjerter, ved Guds nåde. Vi legger hendene på vår broder og sender ham med våre velsignelser, at du må veilede ham og guide ham og føre ham til alle jordens avkroker, Herre, som du har bestemt at han skal dra til. Må din ånd gå med ham og gi ham helse, styrke og suksess i hans tjeneste, for vi sender ham i Jesu Kristi navn. Amen. Gud velsigne deg, broder. Det er å gi hånden som et tegn på fellesskap, heter det. Brødre, håndhils på ham. Brødre som det. Så er du her. Ja vel, Herren velsigne dere alle. Broder Carol sier, Jeg blir aldri gjort offisielt. Ønsker at du legger hendene dine på meg som dem i Jesu navn. Redaksjonen. Du, hva enn du ønsker, og dine. Nå, hva er navnet ditt? Broder Carell. Broder Carell sier, jeg var en ordinert forkynner, men jeg kunne ikke være enig med broderen som ordinerte kvinner til å forkynne, og jeg måtte bryte ut av det. Redaksjonen. Dette er broder Carell fra Cincinnati. Alle som kjenner broder Carell Løfteres er fra Cincinnati. Jeg tviler på det. At noen kjenner. Han sier at han var med en gruppe, og gruppen ønsket å ordinere kvinnepredikanter. Han kunne ikke utstå det, og han måtte bryte ut fra dem. Det var nøyaktig slik jeg brøt ut av Missionary Baptists. Dr. Roy E. Davis, hvor mange har hørt om ham noen gang? Det har dere, helt sikkert, ser dere. Han ønsket å ordinere noen kvinnepredikanter, og jeg sa, «Nei, sir, som en eldste, sa jeg, kan jeg ikke gjøre det? Bevisst, det er imot Guds ord.» Jeg kjenner deg ikke, broder Carroll, men på grunnlag av vitnesbyrdet ditt og den sannheten du står for. Vi har ingenting imot de kvinnene. De er søstre. Vi elsker dem. Men vi tror at de har sin plass, og der må de holde seg. Skjønner? Og vi tror at de er en skatt for en mann, en medhjelp. Og på ingen måte. Vi tror de er den største gaven utenom frelsen som Gud kan gi en mann. Men hun har ingenting på talerstolen å gjøre, ifølge Guds ord. På det grunnlaget, og din tro på Gud, legger vi hendene på deg som fellesskap til å komme og gå med oss. La oss legge hendene våre på ham. Vår kjære himmelske far, den unge mannen, jeg kan nesten kjenne hvordan han føler seg. Han har blitt skjøvet ut på grunn av en ekte sannhet. At mennesket ikke skal leve av brød alene, men av hvert ord. Så vi legger hendene på ham, plasserer våre velsignelser på ham, må din ånd lede ham, guide ham, og føre ham gjennom hele livsreisen til hvor enn du måtte sende ham, Herre. La ham vite at vi ber for ham, og vil være en hjelp for ham, og støtte ham så lenge som han står for sannheten. Gi det, Herre, vi sender ham i Jesu Kristi navn. Amen. Gud velsigne deg, broder Carroll. Du får bare hendene lagt på av de ulike. Dere alle gir på en måte hånden som et tegn på fellesskapet for det. Broder Ruddle her har aldri blitt ordinert offisielt her i menigheten. Hvor mange kjenner broder Ruddle? Vi kjenner ham alle sammen. Hvor mange vet at han er en Guds mann? Kjære himmelske far, som dine eldste legger vi hendene på denne broderen som har beveget seg gjennom dyp, mudrede vann. Han har sett sin forsamling falle vekk. Han har sett alt mulig skje, men tror fortsatt. Selv om vi legger hendene våre på ham og gir våre velsignelser videre til ham, salv ham, Herre, mektig, med ordet, og send ham til alle jordens avkroker. Må være over ham og hjelpe ham, og sender ham i Jesu Kristi navn. Amen. Broder Ruddle, du har for alltid fått hånden som et tegn på fellesskap. Jeg kjenner broder Ruddle, virker som min egen gutt. Pappaen hans og jeg og mor har kjent hverandre i lang tid, og jeg vet at broder Ruddle er en gudstjener. Jeg har tjent med ham. Gud velsigne deg, broder Ruddle. Hva er navnet hans? Hvem er du, broder? Broder Martin. Kjenner du ham, broder Martin? Hva er navnet ditt? Broder McComas. Jeg tror ikke det er noen her som kjenner ham, men han er en... Ja, den mannen kjenner han. Broder Tyler. Og han kommer for å bli... få håndspåleggelse, så han kan være en bærer av evangeliet. Broder McComas. Hvor er du fra, broder McComas? Rockford, Illinois. Er det sant? Fra Tucson. Jeg husker samtalen nå. Pris Herren. Hva sier du? Din søster. Så hun er her nå, ble bedt for her om kvelden, fra Tucson over telefonen. Lam. Hun var lam for noen kvelder siden, og hun er her nå. Bror Martin vet det, venn. Ikke rart han ønsker å bære budskapet. La oss legge hendene på vår broder. Kjære Gud, jeg legger hendene med disse andre på din tjener og gir ham hånden som et tegn på fellesskap og ber om at Guds velsignelse må som du har bestemt ham til å være. Din velsignelse være over ham og veilede ham og føre ham i Jesu Kristi navn. Amen. Her er hånden som tegn på fellesskap, min broder. Og de være med deg. Gud være med deg. Ja, broder. Ja vel, sir, jeg tror dette er broder Darius. Denne mann er broder Darius. Hvor er du fra, broder? Black Rock, Arkansas. Broder, kjent ham. Noen andre her, tror jeg, sa broder Brewer. Jeg tror jeg møtte dem denne morgenen. Og søster Vail, tror jeg. Broder Vail. Og dem som kjenner ham, og vet at han er en gudsmann, en gudstjener. Underfullt. Vel, nå, min kjære broder, for å være en bærer av budskapet, vil vi at du skal vite at vi står bak deg, gjøre alt hva vi kan. Vi vil be for deg at du også må bære dette budskapet til de fjerntliggende stedene, hvor en Gud har bestemt at du skal dra. La oss legge hendene våre på vår broder Derry. Kjære Gud, vi legger hendene våre på vår broder og gjør det som et tegn på fellesskap, og sender ham i Jesu Kristi navn at du må salve ham. Og gi ham hånden som et tegn på fellesskap, og din ånd gå med ham, og før ham og led ham i Jesu Kristi navn. Amen. Gud velsigne deg, broder. Nå, jeg tror broder Anthony, mange av dere kjenner broder Anthony, han har vært her sammen med oss i lang tid. Jeg kjenner ham som en kristig tjener selv. Jeg tror han er en innviet ung mann. Han har aldri fått håndspåleggelse offisielt. Han visste ikke at dette kom, venner. Skjønner? Men er akkurat nå god som noen. Så vi skal legge hendene på broder Anthony og bare gi ham hånden som et tegn på fellesskap. Gud må gjøre ordineringen. Dette er bare for at han skal vite, og dere vite, at vi tror på denne broderen og elsker ham, og han er en av oss i budskapet. Og vi ønsker at han skal ha Guds velsignelser, og det er det vi ber om for ham. La oss be mens vi legger hendene på vår broder. Kjære Gud, denne ydmyke lille italienske tjeneren din, Herre, kommer i kveld for å få håndspåleggelse, og tegnet på fellesskap er offisielt overgitt ham fra menigheten. Herre, la din mektige kraft sende denne unge gutten til den delen av verden og den avkroken som du har kalt ham til. Og må han dra og utfri de menneskene fra synd og sykdom, og å tjene deg, Herre, alle sitt livs dager. Må du lede ham, guide ham, må våre velsignelser være med ham i det vi sender ham, i Jesu Kristi navn. Amen. Gud velsigne deg. Jeg vet ikke, vi er på telefonoverføring, 50 cent per minutt. Var det noen flere her som ønsker? Stig opp her og si navnet deres, hvem dere er. Brødre, bare i mikrofonene, rett her oppe. Bare fortell dem. Er det dem? Mine brødre, disse menn, tror dere at dette budskapet er sannheten fra Guds ord? Tror dere det av hele deres hjerte? Ja vel. Og dere er ivrige etter og tror at om vi legger hendene på dere, vi vil at dere skal vite at vi er med dere, og vi vil gjøre hva vi kan for å hjelpe dere. Og nå vil jeg at dere brødre, så at jeg kan legge hendene på dem også, skal komme rett opp her nå, og la oss alle bøye våre hoder mens vi legger hendene på dem. Kjære Gud, her er en gruppe av menn. Jeg legger hendene på hver enkelt av dem i Jesu Kristi navn, Guds sønn. Og må du, som har kalt dem til å være forkynnere, at de må forkynne det, Herre, alle sitt livs dager. Og forkynne evangeliet for enhver skapning. Vi gir dem den høyre hånden som tegn på fellesskap, og ber at dine velsignelser må være med dem, Herre, i det vi velsigner dem, sender våre velsignelser. Må det gå til alle jordens avkroker som du har kalt dem til å dra. Må de arbeide og tjene deg i denne kapasiteten som du har kalt dem til. Må de være modige og sanne gudstjenere. Gi det, Herre, og vi ber om det i Jesu Kristi navn. Gud velsigne dere, hver enkelt brødre. Gud velsigne deg. Gud velsigne deg, broder. Gud velsigne deg. Gud velsigne deg, broder. Hums. Herren være med dere, hver enkelt. Så velsignet være bånd som i kristen kjærlighet forener ånd med ånd, her som i evighet. Er ikke han underfull? Bare tenk nå, hvor mange forkynnere som er her i kveld, som har fått håndspåleggelse. Jeg visste ikke at vi var på denne telefonoverføringen. Hvis folket der ute kan tilgi meg for det, jeg visste det ikke, skjønner. Jeg visste bare ikke at jeg skulle overføre dette lille budskapet i kveld, men vi er, nå skal vi lese ordet og be, og gå rett inn i dette budskapet som jeg føler at den Hellige Ånd vil at jeg skal gi dere i kveld. Og nå, mens vi slår tilbake i forteksten, jeg vil gjøre det kjent om et øyeblikk. La oss slå opp i 4. Mosebok, det 22. kapitlet, vers 31. 4. Mosebok 22:31, for en tekst. Mens dere slår opp, hvis dere ønsker å lese det eller notere det, jeg vil at dere alle skal huske på meg nå, inntil jeg får se dere igjen, en gang denne sommeren, håper jeg, om Herren vil. Og hvis noe skjer at jeg ikke får dratt til utlandet, så kommer jeg tilbake. Men vi tror nå at hvordan alt dette har arbeidet seg fram, at den Hellige Ånd kommer til å sende oss nå på en vei som han selv har valgt å sende oss. Og det er på den måten vi ønsker å gjøre det. Herren velsigne. Far, vi skal straks lese ditt ord. Må du velsigne det og salve det for vår forståelse. Vi ber i Jesu Kristi navn. Amen. 4. Mosebok, det 22. kapitlet og det 31. verset.
And the Lord opened the eyes of Balaam.
Og Herren åpnet Bileams øyne, og han så Herrens engel som sto på veien, med sitt dragende sverd i hånden, og han bøyde seg og falt ned på sitt ansikt. Nå, i lesningen av dette, for å bygge en sammenheng rundt det, ønsker jeg å ta emnet «Forandrer Gud noen gang meningen om sitt ord?» Det er litt av en tekst, og det er en stor sannhet som vi burde forstå. Kan Gud si noe og si, jeg er lei for at jeg sa det? Kan Gud ta sitt ord tilbake etter at han sa det? Nå, i denne beretningen her, grunnen til at jeg valgte denne beretningen, var fordi det er en beretning i Bibelen der en leser prøver å se, eller prøver å si at Gud forandrer mening. Dette ligner mer på at han forandret mening enn noe annet sted i Bibelen, som jeg vet om, fordi han sa en ting til Bileam, og fortalte ham så noe annet. Og nå, mange mennesker har bare prøvd å gjøre Bileam til en sannsiger eller noe. Men Bileam var ingen sannsiger. Han var en Herrens profet. Nå, vi skal gi en slags sammendrag av budskapet først. Israel var på sin reise fra reiste til Palestina, kom fra Egypt. Og Herren var med dem, og de var enhver fiende som hadde reist seg foran Israel, hadde blitt fjernet av veien, for Gud sa han ville sende store vepser foran dem og drive ut fienden, så lenge de vandret i lydighet mot hans bud. Jobben var aldri for stor. Amalekittene, den tids kjemper, betydde ikke noe for Israel, selv om de var små menn i størrelse, men de vandret i «så sier Herren». Så uansett hva motstanden var, sørget alltid Gud for at hans løftesord aldri sviktet Israel. Og Israel i det gamle testamentet er et bilde på bruden i det nye testamentet, som kommer ut fra verden og marsjerer på vei til Kanaan, eller til det Kanaan vi drar til, tusenårsriket. Nå, vel, vi legger merke til at Moab her er et bilde på menigheten. Og Moab, de hadde nettopp slått ihjel noen konger og drevet fienden på flukt, tatt liv av alt, inntatt landet, og beveget seg oppover ved Moab. Nå, Moab var slett ikke noen hedensk nasjon. Moab var en nasjon som tjente den samme Gud som Israel tjente. Og Moabs land startet i begynnelsen med Lots sønn ved sin egen datter. Og han som var grunnleggeren av denne nasjonen, og hadde organisert sine høystående mennesker, og så videre, og skapt en stor nasjon ut av det, og de hadde blitt mange og fortsatt videre. Og nå, Israel var av Abrahams ett, ikke av Lot. Israel kom ut fra Isak, Jakob. Og Israel hadde sitt utspring fra de 12 stammene fra Jakob, som senere ble kalt Israel, fordi han kjempet med Herren. Og Moab her, nå, i dette, og dere ute på telefonene, jeg ønsker først å si at jeg ikke ønsker å være kritisk, og jeg håper ikke jeg er det. Men budskapet som er gitt meg, jeg må være trofast mot det budskapet, ellers blir jeg en hykler. Skjønner jeg kan ikke si noe mer enn det jeg er sendt for å si. Og jeg tror at den store fienden til det kristne fellesskapet i dag er de organiserte kirkene. Jeg tror av hele mitt hjerte at det til slutt vil formes til dyrets merke, som jeg kan, tror jeg kan bevise det ved Bibelen med Guds hjelp. Jeg har allerede gjort det, at det vil formes til dyrets merke i kirkenes forbund. Fordi Gud anerkjente aldri, noen gang, en ordinert kirke, organisert kirke. Aldri. Han har aldri gjort det. Og hver gang mennesket dannet en organisasjon, forlot Guds ånden og kom aldri tilbake igjen. Spør en hvilken som helst historiker, eller kanskje du er en leser selv. Aldri. Da de organiserte seg, la Gud den på hyllen, og det var der den havnet. Den forble fra da av. De vokste i antall, men aldri mer enn åndens vekkelse. Aldri noe mer. Moab her er et bilde på slike, fordi de var en organisert nasjon i sitt eget land, som i sin egen denominasjon, og hadde der sine egne religioner, og deres religion var den samme religion som Israel hadde. De var moabitter og trodde på Jehova Gud, men de var en organisert gruppe mennesker. Og nå, slik som de representerer den naturlige menigheten, representerer Israel den åndelige menigheten på sin reise. Nå, Israel var ikke en organisert nasjon. Så lenge de fulgte Gud, var de uavhengige. De kom ut som fremmede, uten noe sted å dra. Hvor enn ildstøtten dro, dro de sammen med den. De var ikke en organisert nasjon. De hadde et fellesskap seg imellom, fordi omskjærelse ga dem det under Guds bud, men ikke en organisert nasjon på den tiden. Da de til slutt ble en organisert nasjon, var det der de falt og forkastet sin Messias. Og nå finner vi alltid at når disse naturlige og åndelige menighets- og organisasjonsåndene møtes, blir det alltid et sammenstøt. Det har aldri slått feil. Det krasjer alltid. Fordi vi finner at i det er det en sjalusi. Og der, i denne sjalusien, forårsaker den kjødelige sammenligninger, etterligninger. Og vi finner det i dag, som det var da. Når Gud gjør noe for et individ, prøver alle å kopiere akkurat det Gud gjorde for den personen. Ser dere? Det fører til en konkurranse, og det skaper kjødelighet. Og så hvis de ikke kan, på den andre siden, få de åndelige resultatene, så tar de det ved en politisk kraft, eller de erstatter noe for å forvirre folkets sinn, for å trekke disipler etter seg selv. Det var akkurat det som skjedde i selve begynnelsen, som Kain og Abel, begge gutter her på jorden. Og da Abel offret til Gud et mer velbehagelig offer enn Kain, og Gud stadfestet Abel ved å komme ned og ta imot offeret hans, skapte det sjalusi med Kain, fordi han var sjalu på sin bror og slo ihjel sin bror. Det startet i begynnelsen, at når det naturlige og det åndelige, selv om Kain og Abel tilba den samme Gud, begge bygde de samme slags altere, og de begge tilba den samme Gud i den samme menighet, samme altere. Men Kain brakte inn landets frukt og la dem på alteret som et offer, ved kjødelig resonering, og tenkte at dette helt sikkert ville gjelde som en forsoning for Gud. Så han må ha brakt inn, som folk tror i dag, epler som Adam og Eva tok, som forårsaket synden. Og hva enn, jeg tror de nå har landet på et granateple eller noe nå. Noen av dem sa for ikke lenge siden at det var noe annet. Men Abel hadde det rette offeret. Han visste at det var blod som gjorde det, så han brakte fram et lam. Og da Gud tok imot hans, nå Abel, ved tro, ved åpenbaring, i ingen annen måte, det var ikke skrevet noen Bibel. Så, dere ser, rettferdighetens begynnelse er Guds åpenbarte sannhet, og hele den levende Guds menighet er bygget på det. Jesus kom ned fra fjellet en dag, og sa til sine disipler, «Hvem sier mennesker at jeg, menneskesønnen, er?» En sa, «Du er Moses», og andre sier, «Du er Elias», og «Du er Jeremias», eller en av profetene. Han sa, «Men hvem sier dere at jeg er?» Det var da apostelen Peter, inspirert av Gud, levendegjort av ånden, kom med denne utrolige uttalelsen, «Du er Kristus, den levende Guds sønn». Legg merke til uttalelsen. «Salig er du, Simon, sønn av Jona. Kjøtt og blod har ikke åpenbart dette for deg. Min himmelske far har åpenbart dette for deg. Du er Simon, på denne klippen. Hvilken klippe?» Vel, katolikkerne sier, «På Peter, klippen, en liten stein». Og protestantene sier, «På Kristus, klippen». Ikke for å være annerledes, men det var på åpenbaringen Peter hadde. Hvem han var. «Intet menneske kan komme til meg», sa Jesus, «uten at min far drar ham, og alle faderen har gitt meg, vil komme til meg. Du er Kristus, den levende Guds sønn. Salig er du, Simon, sønn av Jona. Kjøtt og blod har ikke åpenbart dette for deg, men min far, han som er i himmelen. På denne klippen vil jeg bygge min menighet, og dødsrikets porter skal ikke få makt over den. Åndelig, åpenbart Guds ord. Legg merke til, Abel, ved tro på Gud, offret et mer velbehagelig offer. Og den kjødelige troende tenkte at det var hans egne henders gjerninger som, og hans frukter og hans nydelige offring som han brakte fram, som Gud vil anerkjenne, og det skapte et sammenstøt. Vi finner at Abraham og Lot måtte støte sammen. Vi finner at Moses og Datan, Kora, hadde det samme sammenstøtet. Moses, som var en utvalgt profet med Herrens ord, stadfestet at han var utvalgt til å være deres leder for tiden, og at Abraham hadde lovet alle disse tingene, og her gjorde Moses nøyaktig det Gud sa ville skje, finne sted. Og Kora, som var kjødelig, ønsket å starte en organisasjon iblant dem. Han ønsket å danne en gruppe av menn. Og Gud handler ikke med folk på den måten. Det vises rett der, i det skriftstedet, et bilde på reisen i dag, at organisasjon ikke er det Gud utvelger. For så snart Kora hadde gjort det, sa han til Moses, «Du tar for mye på deg selv». Med andre ord, hele forsamlingen er hellig. Vel, du sier du er den eneste hellige mannen. Du har ikke rett til å gjøre noe slik som det. Du prøver å gjøre deg selv til noe stort. Vi er alle hellige. Vi er alle Guds barn. Og Moses bare snudde hodet og gikk bort. Han sa, «Herre, hva skal jeg gjøre?» Gud sa, «Adskill deg fra ham. Jeg har fått nok av det.» Og han slukte han opp i jorden. Ser dere, det blir et sammenstøt. Når det kjødelige og det åndelige møtes, blir det alltid et sammenstøt. Da Judas og Jesus møttes, ble det et sammenstøt. En, Guds sønn, den andre, Satans sønn. Akkurat som Kain og Abel, det ble et sammenstøt da de møttes. En av dem var kasser i menigheten, og den andre en pastor. Og som nå kommer vi denne tiden til det samme igjen. Den kjødelige denominasjonen mot Kristi åndelige brud. Kristi åndelige brud er så annerledes enn de kjødelige organisasjonene, så de kan ikke sammenlignes i det hele tatt. Legg noe merke til, det naturlige prøver alltid å etterligne det åndelige. Men som Jakob og Esau, vil det ikke fungere. Det kunne ikke. Nå, når det kommer til det å gjøre gode gjerninger, tror jeg faktisk at Esau var en bedre mann enn Jakob i menneskers øyne. Han prøvde å ta hånd om pappaen sin, han var blind, en profet, og alle disse tingene som han prøvde å gjøre. Men likevel tenkte ikke Esau på at det bare var kjødelig verk. Han tenkte han kunne komme inn ved det han gjorde. Gjøre noe godt for noen, som var helt i orden. Men Jakob, hele hans sjel, var å få tak i den fødselsretten, og det var det Gud anerkjente i ham åndelig. Legg merke til, og det har alltid fått det naturlige til å hate det åndelige. Det fikk Kain til å hate Abel, det fikk Korah til å hate Moses, det fikk Judas til å hate Jesus, og slik fortsetter det. Det får det naturlig til å hate det åndelige, akkurat som Kain i begynnelsen hatet Abel, han som Gud mottok offeret fra, og prøver å ødelegge dem. De prøver til og med å ødelegge innflytelsen. De prøver å ødelegge alt, fordi det ikke er noe annet enn sjalusi. Det begynte i Kain, og det beviste at det var sjalusi, og det er fortsatt det samme i dag, når det naturlige, det kjødelige og det åndelige møtes. Det beviser at det er Satan. Ingen annen mulighet, fordi sjalusi kommer fra Satan. Og deretter skapes det en etterligning av sannheten. Noen som prøver å etterligne noe som ikke er. De ikke er forutbestemt til å gjøre. Så mye av det har vi sett i disse siste dager. Åh, du store, så mye av det. Så vi ser at Gud forandrer aldri mening om sitt originale ord. Men den han kaller er den han forutbestemmer. Ingen andre kan ta den plassen. Ingen andre kunne ta Moses plass, uansett hvor mange Korah som stod fram, og hvor mange Dataner. Det var Moses Gud hadde kalt, uansett. Men, og hvis folk ikke vil gå i hans fullkomne vilje, har han en tillatt vilje han lar dere vandre i. Legg merke til, han tillater det, det er sant, men han vil la det virkes ut til hans ære, i hans fullkomne vilje. Nå, hvis du vil, akkurat som i begynnelsen, var det ikke Guds fullkomne vilje at barn skulle bli født på jorden ved sex. Nei, sir. Gud skapte mennesket ut av jordens støv, åndet livspust inn i ham, og han ble en levende sjel. Han tok fra mannen en medhjelp og skapte en kone til ham. Det var Guds første og originale vilje. Men da synden kom inn og gjorde det den gjorde, så tillot han mannen å gifte seg med en kone, lovlig, og få barn ved henne. Bli mange og fyll jorden da, hvis det er slik dere skal gjøre det. Men, skjønner, det var aldri hans fullkomne vilje. Derfor, alle disse tingene som hadde en begynnelse, må få en ende. All synd må bli tilintetgjort. All synd må opphøre. Derfor, i det store tusenårsriket, når oppstandelsen kommer, trenger vi ikke å bli født på ny igjen av våre fedre og mødre, men Gud vil kalle mannen fra jordens støv som han gjorde i begynnelsen, og hans medhjelp med ham. Det er riktig. Det var slik han gjorde det i begynnelsen. Så derfor, Gud forandrer andre meningen om noe, men han vil tillate deg å gå videre. Nå, dette er en stor omvei for å komme til det jeg ønsker å si her om dette. Men det er, jeg ønsker at dere skal forstå det. Skjønner, Gud vil tillate deg å gjøre noe, og til og med velsigne deg når du gjør det. Men fortsatt er det ikke hans fullkomne vilje. Gud tillot Israel å ta en lov i 2. Mosebok, det 19. kapittelet, da nåden allerede hadde gitt dem en profet, ildstøtten, et offerlam, en utfriende kraft, men de ropte etter en lov. Det var ikke Guds vilje, men det ble inngitt fordi mennesket ønsket det. Og han ble forbannet ved selve den loven som han ønsket. Det er best å ha Guds vilje. Det var det han lærte oss. La din vilje skje, la ditt rike komme. La din vilje skje. Vi må underlegge oss hans vilje og hans ord. Ikke tvil på det. Tro det. Ikke prøv å finne en vei rundt det. Bare ta det slik det er. Så mange ønsker å gå rundt, finne en annen vei. Og når du gjør det, oppdager du at du går videre. Du oppdager at Gud velsigner deg, men du arbeider i hans tillatte vilje, og ikke i hans fullkomne, guddommelige vilje. Han tillater det, som jeg sa, men han vil ikke la det være hans fullkomne vilje, men han vil få det til å virke til ære og velsigne hans fullkomne vilje. Og barnefødselen, V6, er en av det. Legg noe merke til, Moab var til å begynne med en utenom ekteskapelig nasjon. Den begynte utenom ekteskapelig, dog ved en troende far og en troende datter. Helt riktig. Hvis du tar det som et bilde og bruker et åndelig sinn, kan du se denne nominasjonen stå der så tydelig som bare det. Ja, visst. Ser dere, det hele er fullstendig feil. Og hør her, når det ble brakt fram, startet som det, kan den aldri, den fortsetter som en snøball, den bare fortsetter å rulle mer og mer og mer. Får du en feil og starter på den ene feilen, og du bare fortsetter å rulle en ting etter en annen, og en ting som en annen, alt etter hverandre. Og det var slik menigheten startet. Det var slik den startet i Nikea, Rom, da den romersk-katolske kirken, helt i begynnelsen, der den kom fra, var pinsen. Men da de organiserte seg og tok inn kjendisen inn i menighetene, og begynte å lage av bønner og rosekranser og bønn for de døde, og alle disse andre tingene, og da begynte det å rulle fra en feil til en annen, inntil, se hvor den har havnet. Det er ikke noe som representerer pinsen i det hele tatt. Skjønner, det er en feil som plukker opp en annen. Det er bare en ting å gjøre, det er å viske ut rullebladet og gå tilbake til begynnelsen. Da Martin Luther startet med rettferdiggjørelse, dette burde være den lutherske menigheten. Skjønner, hvis Luther, da han organiserte seg, kunne han ikke ta Wesleys helliggjørelse fordi han var organisert. Og mennene ville ikke stå for det, så ånden forlot den. Nå, Lots gruppe her, eller Moab, var Lots datters barn, utenom ekteskapelig til å begynne med. Legg noe merke til, som den naturlige menigheten, Moab representerer den naturlige denominasjonen. Israel representerer den åndelige menigheten. Israel, som var en sann menighet, var bruden på den tid, kalt ut av Egypt og stadfestet til å være sannheten. Legg merke til da dem to kom sammen. Begge to offret det samme offret. Begge bygde så syv altere. Begge offret rene offer, okser. Offret til og med værer som vitnet om en kommende Messias. I utgangspunktet var begge to helt like. Israel her nede i dalen, Moab oppe på fjellet, og Moab med syv altere, Israel med syv altere, Moab med syv okser, Israel med syv okser, Moab med syv værer som talte om den kommende Messias, Israel med syv værer. Hva var forskjellen på dem? I utgangspunktet var begge rett. Men ser dere, Moab hadde ikke Guds stadfestelse med seg. De var bare en nasjon, en gruppe av høytstående mennesker. Men Israel hadde en profet med seg. De hadde en slått klippe med seg. De hadde en ildstøtte. De hadde en messingslange for helbredelse. De hadde Guds velsignelser som beveget seg sammen med dem, og de var de utkalte Guds barn. Nå finner vi at det er et fullkomment bilde her på dagens kirker, ettersom Moab ikke var på den måten. Israel var en fremmed fra sted til sted. Hvor enn ildstøtten beveget seg, beveget de seg med den. Moab, ikke på den måten. De hadde slått seg til ro i sin egen denominasjon, nede i sin egen nasjon. De beveget seg ikke, de holdt seg rett der. De hadde sine kjendiser. De bestemte tingene som de skulle gjøre, og de hadde sine krigere, de hadde sine slåsskjemper. De hadde sin konge, som de hadde, som de fikk sin ordre fra, og så videre. Men Moab hadde sett Israel med noe som de ikke hadde. De hadde sett en mektig kraft iblant Israel, og det var en profet, og den profeten var Moses. Og de visste at når kampen gikk galt, så bare løftet de opp hendene hans og holdt dem der oppe, og kampen forandret seg. Så de hadde ikke noe slik som det, så de prøvde å måle seg med det, med politikk, med en politisk avtale. De sendte bud over til et annet land, og leide en profet til å komme over, så de kunne ha en profet, og kunne få kraft iblant seg, akkurat som Israel hadde iblant seg. Ser du den kjødelige etterligningen? Kan du se den kjødelige kirken i dag? Den har gjort akkurat det samme. Legg merke til. Nå, begge ville ha profeter. Den eneste forskjellen var Moses, Guds profet, hans konge var Gud. Det var der han fikk sin ordre, Herrens ord. Og Bileam, han også, han hadde en konge, og den kongen var Balak, Moabs konge, og det var der han fikk sin ordre og sine velsignelser. Så Moab sa til Balak, kom ned, eller Bileam sa, kom ned og forbann dette folket for meg, for de dekker hele jordens overflate. De kommer og sluker alt som en okse sluker gresset. Sa, kom ned nå, og jeg forstår at du kan forbanne, du kan velsigne, hva enn du gjør er anerkjent. Nå, vi ønsker å legge merke til at denne mannen var en profet innsatt av Gud, men han solgte sin fødselsrett for politiske grunner. Akkurat som kirken gjorde i dag, som Luther, Wesley, pinsevennene og hele gruppen, solgte de ut for avtaler i organisasjonene sine. Moses under Gud, Bileam under Balak. Allikevel var begge profetene Guds utkalte menn, og begge åndelige. Legg merke til forskjellen. Begge hadde et overhode. Moses var Gud, Bileams var Balak. Legg merke til her den åndelige anvendelsen for å bevise det naturlige er galt. Moses, sendt av Gud i tjeneste, blir møtt og utfordret av en annen Guds profet. Kan du forestille deg det? Moses, kalt av Gud, innsatt av Gud, sto i Guds tjeneste, dro opp til denne kalde, formelle gruppen, og ble utfordret av en annen Guds profet, som Gud hadde velsignet og innsatt. Hvordan kunne du se forskjellen? Begge hadde de profeter. Gud talte til begge profetene. Og noen av dem sier, Gud sa, gjør dette, Gud sa, gjør det. Nå, jeg betviler ikke det, men det er ikke på linje med Guds ord. Profeten, uansett om han er en profet, er han ikke på linje. Så mange mennesker blir forført på den måten. Denne broderen kan gjøre dette, og denne broderen kan gjøre det. Og fornekte ordet. Om jeg taler med menneskers og englers tunge, om jeg har gaver så jeg kan flytte fjell, om jeg gir bort alt jeg eier til mat for de fattige, er jeg allikevel intet. Mange vil komme til meg på den dag og si, Herre, Herre, har jeg ikke profetert i ditt navn? Har jeg ikke i ditt navn kastet ut djevler og gjort mektige gjerninger? Og jeg vil si til dem, gå bort fra dere, gå bort fra meg, alle dere som gjør urett. Jeg har aldri kjent dere. Allikevel kommer de med en bekjennelse om at de har gjort det. Men Jesus sa, de gjør urett. Hva er urett? Er noe du vet du burde gjøre, som er rett å gjøre, og allikevel gjør du det ikke. Ser dere hvordan det vil være de siste dager? Hør hele linjen. Det var min hensikt i kveld. Jeg sa jeg ville være ute klokken 9, men jeg kommer til å bli litt etter, kanskje. Hør her. Det var hele min hensikt å vise dere denne linjen ved Guds ord. Ser dere at Gud må holde sitt ord for å kunne forbli Gud? Nå, vi legger merke til at begge disse var åndelige menn, begge var profeter, begge var kalt. Og Moses, rett på sin post, med en frisk ildstøtte foran seg hver dag, Guds ånd over seg i tjenesten. Her kommer en annen Guds tjener, kalt av Gud, innsatt av Gud, en profet som Guds ord kommer til. Her er faremomentet. Det er ingen som kan bestride at en mann var av Gud, fordi Bibelen sier at Guds ånd talte til ham, og han var en profet. Men, ser dere, da han fikk det sanne svaret fra Gud, ville han ikke følge det. Han ga ikke akt på det. Så gikk han og utfordret Moses. Nå, Bileam søkte Guds vilje av hele sitt hjerte. Nå, da disse store mennene kom og sa, Bileam, Balak kongen har sendt bud at du må komme til ham øyeblikkelig og forbanne dette folket i Israel, fordi de er spredt utover hele jordens overflate, og nå slår de leir imot meg, og de har oppslukket hvert rike rundt omkring seg. Og nå vil vi at du skal komme bort og forbanne dette folket, fordi jeg har forstått at hvis du forbanner noen, er han forbannet. Nå ser dere, han var en Guds mann. Det du velsigner, er velsignet. Han var en Guds tjener. Og Bileam tenkte nå, profet som han var, det er bare én ting for meg å gjøre, og det er å søke etter hva som er Guds vilje. Det er en profets oppgave, hvis han er kalt til å være en profet. Først, hva må en profet gjøre? Å søke etter viljen. Guds ord. Han må gjøre det, fordi ved å være en profet kommer Guds ord til ham. De sier, vel, du er ingen teolog. Aldri sier Bibelen at Guds ord kommer til en teolog. Det er de som roter det til. Ordet kommer til Guds profet. Og her var en mann som var en Guds profet. Og da han ble innleid, skulle bli innleid for å komme over og forbanne Guds folk. Legg merke til, gikk han for å søke Guds vilje. Og han ønsket å vite hans fullkomne vilje, og Gud ga ham hans fullkomne vilje i saken. Hans fullkomne vilje ble presentert for ham. Hva var hans vilje? Ikke dra. Det var Guds første ord. Ikke dra med dem. Ikke prøve å angripe mitt folk, som vandrer på mine fullkomne veier. Hvordan det er i dag, ønsker å bråke, debattere og alt mulig annet, når de ser at Guds ånd virker iblant dere. Og de har prøvd det i årevis å nedkjempe det. Men jo mer de prøver å nedkjempe det, jo større vokser det. Du kan ikke forbanne det som Gud har velsignet. Du kan bare ikke. Du kan ikke gjøre det. Så dere ser, det var Guds folk. Nå, den profeten, selv om han var der oppe og var lei av kongen, arbeidet iblant kjendisene, og så videre, og Guds ord kom til ham. Han søkte Guds vilje, og Guds vilje talte tilbake til ham, og sa, «Ikke forbann dette folket! Jeg velsignet dem!» Nå, det er ikke en teolog under himmelen som kan fornekte at dette budskapet som vi forkynner er denne jaktige Guds ord i rett tid. Gud har stadfestet det i alt som han har blitt sagt og alt som har blitt gjort. Han har bevist at det er riktig. Nå, det er ingen teolog, ingen bibelleser, ingen profet som kan se i det ordet. Hvis han en profet, vil han se det samme. Men hvis han ikke ser det samme, viser det at det noe galt. Fordi, du sier, vel, å, jeg kunne ta det vice versa. Det samme kunne Balak, Bileam. Skjønner? Men Gud identifiserte Moses. Og hva var så beviset? Guds ord. Og han hørte den klare, tydelige avgjørelsen til Gud. Ikke dra. Ikke prøve å forbanne det jeg har velsignet. De mitt folk. Men vet dere hva? Bileam likte ikke de menneskene til å begynne med. For hvor mange Bileamer det i verden i dag? Han likte ikke den gruppen til å begynne med. Nå, etter at han fikk Guds tydelige avgjørelse, ikke dra. Men, ser dere, i stedet for å gjøre det, det var den samme som det var med Kain, som med Kora. Han var sjalu, og han ønsket en grunn til å dra likevel. Legg merke til hans denominelle hovedkvarter, etter han sendte bud tilbake, sa, «Nei, tror ikke jeg vil dra ned, tror ikke jeg vil ha noe med dem å gjøre. Jeg vil ikke debattere med de menneskene, fordi Gud har fortalt meg at de hans folk, og jeg tror ikke jeg vil dra, hvis han bare hadde holdt seg til det. Men nede i sitt hjerte likte han dem ikke, skjønner? De var ikke fra gruppen hans.» Og alt som ikke tilhørte hans gruppe, var ikke riktig til å begynne med, skjønner? Og han kikket ned på dem, sa, det har vært noen fæle ting de folk har gjort, så visst vil en hellig Gud forbanne et slik folk. De er analfabeter, de ikke utdannet som oss. Vi et smartere folk. De hevder at de tjener Gud, men se på dem, hva de? En flokk med slaver, gjørmearbeidere, som egypterne drev ut der nede. Nei, Gud vil aldri ha noe å gjøre med et skitten flokk som det. Han gikk glipp av å se den slåtte klippen og messingslangen, ildstøtten. Han prøvde å dømme dem ut fra et moralsk ståsted. Han gikk glipp av å se det høyere Guds kall. Ved nåde, ved utvelgelse, var de på den linjen, og med Guds ord. Og da han ville forbanne dem, sa Gud, ikke gjør det, de mine, la dem være i fred, ikke rør dem. Nå, så mannen snudde og gikk tilbake. Men, følg med på hans denominelle hovedkvarter når han kom tilbake. De sendte en mer innflytelsesrik gruppe. Denne gangen kunne de ha vært noen, i stedet for bare vanlige lekfolk, kunne det ha vært noen doktorer i teologi, så kom denne gangen. De kan ha vært biskoper, eller kanskje statsprestbrytere, for alt. Han sendte en bedre gruppe, og en litt mer innflytelsesrik gruppe. Noen som hadde en litt bedre utdannelse, og kunne legge ut planen for ham litt bedre, kunne gjøre den mer fornuftig. Ser dere, det var det Kain gjorde. Han resonerte. Det var det Kora gjorde. Han resonerte. Det ikke han som resonerer. Vi kaster ned resoneringer. Vi tror Gud, uansett hva noe annet sier. Vi tror Gud. Vi resonerer ikke ut hva Gud sier. Du kan ikke resonere med det. Du må ta det imot det ved tro. Og noe du vet, trenger du ikke å resonere rundt noe mer. Jeg vet ikke hvordan han gjør det. Jeg bare tror han gjør det. Jeg vet ikke hvordan han kommer til å holde det løftet. Men han sa han ville gjøre det. Jeg tror det. Jeg tar imot det på grunnlag av at jeg tror det Guds ord. Du sier, vel, du kan ikke bli akseptert med det. Jeg vet ikke hvordan jeg vil bli akseptert med det, men han sa, si det. Jeg husker baptistpastoren min sa til meg, sa, men Billy, du kommer til å tale for stolpen i menigheten. Vel, tror du at noen vil høre på noe slikt? Jeg sa, Gud har sagt så. Hvordan skal du med en 7. klasse utdannelse be for konger og tale verden rundt? Jeg sa, jeg vet ikke hvordan jeg skal gjøre det, men han sa så, og det godt nok for meg. Skjønner? Han sa så, jeg vet ikke hvordan det skal bli gjort. Han sa, tror du at folken i denne store utdannede verden som du skal stå opp imot med dette emnet om guddommelig helbredelse og så videre, tror du de vil tro det? Jeg sa, det ikke for meg å vite om de tror det eller ikke. Jeg sa, min plikt å forkynne det. Det var det han sa til meg. Han sa han ville være med meg, og han har fortalt meg hva det ville gjøre. Og det har gjort nøyaktig det han sa det ville gjøre. Først, ta tak i hendene deres, så vil det skje at du til og med vil kjenne deres hjertes hemmeligheter. Og jeg fortalte dere om det, og det skjedde på den måten. Hvordan gjør det? jeg vet fortsatt ikke hvordan de gjør det. Det ikke min sak hvordan det blir gjort. Det bare blir gjort. Hvem kunne forklare da Gud sa til Elias, dra opp der og sitt på fjellet, og jeg vil mate deg. Jeg har bestemt at kråkene skal mate deg. Hvordan kunne en kråke få tak i en brødskive og et stykke fisk, bakt, og bringe det til en profet? Det utenfor alt jeg kunne forklare. Jeg tror ikke du kan det heller, eller noen kan, men han gjorde det. Det var alt som var nødvendig. Han gjorde det, og det sannheten i det. Hvordan han gjorde det, vet ikke jeg. Det ikke min sak, men han gjorde det. Hvordan han skapte jorden, vet jeg ikke. Men han gjorde det. Hvordan han sendte sin sønn, vet jeg ikke. Men han gjorde det. Hvordan han oppstod fra de døde, vet jeg ikke. Men han gjorde det. Hvordan frelste han meg, jeg vet ikke. Men han gjorde det. Det riktig. Hvordan frelste han deg? Det kan jeg ikke si deg, men han gjorde det. Hvordan helbredet han meg? Jeg vet ikke, men han gjorde det. Han lovet han ville gjøre det, og han holder sitt ord. Nå, Bileam burde ha visst det, og han visste bedre. Legg merke til, denne bedre, innflytelsesrike gruppen kom, og var med. De hadde bedre gaver. Og ikke bare det, de kunne gi ham mer penger, og de kunne tilby ham en bedre stilling. Nå, ved siden av å bare være en vanlig forkynner i organisasjonen, vil vi gjøre deg til distriktsleder. Skjønner? At vi vil gjøre noe for deg hvis du bare vil drive den flokken av mennesker ut derfra, ser dere, og stoppe det. De tilbyr ham en flott stilling. Sa, jo mer du velsigner, sa, du vet, jeg har mulighet til å få fremme deg. Se hvor han får ordene sine fra. Nasjonens overhode. Hvor fikk Moses sine ord fra? Himmelens konge! Ett var Guds løftesord. Jeg vil ta dere til løfteslandet, og intet menneske vil holde i stand mot dere. Jeg vil sende store vepser foran dere og drive dem ut fra høyre til venstre. Og dere skal ta landet. Jeg har allerede gitt det til dere. Gå i vei, ta det. Ta det i eie. Det deres. Og nå, ser dere, det var hvem Moses lyttet til. Og denne mannen lyttet til det kom til noe i hans eget hjerte. Han var sjalu på. Og så gikk han til sitt kirkelige overhode. Skjønner? Legg merke til, en bedre stilling. Han sa, du vet, jeg har muligheten til å få fremme deg. Jeg vil få fremme deg til en bedre sted. Jeg vil gjøre mer for deg. Jeg vil gi deg lønnspålegg. Jeg vil gi deg en bedre lønn. Og da han tilbød ham alt dette, forblindet det ham. Hvor mange biljammer det i verden i dag som, ved en bedre stilling, en bedre menighet, et løft om noe, når en mann får sine øyne åpnet for ordet og Guds gjerninger, og den gode mann som har innflytelse vil begynne som en gudstjener, og han innehar en god forsamling. Etter en stund blir den hellige ånd presentert for ham. Dåpen i Jesu navn blir presentert for ham, som er et skriftsted og det eneste skriftsmessige måten å døpe på. Og når det blir presentert for ham, og denne nasjonen vet de kommer til å miste ham, når han starter med det, tilbyr de ham en bedre stilling og en forandring i menigheten. Ser dere den gamle biliamismen igjen? Helt nøyaktig slik det var i begynnelsen. Nå, en mann som leser Bibelen, han kan ikke lese den uten at han ser at det sannheten. Det var aldri noen som døpte og brukte titlene Far, Sønn, Hellig Ånd. Det en katolsk læresetning, og ikke en bibelsk doktrine. Ingen person i Bibelen ble noen gang døpt, eller i 300 år etter den siste apostel sin død, uten at de ble døpt i Jesu Kristi navn. Den katolske kirken startet det, og resten av dem kom til det. Og en hvilken som helst forkynner som sitter i leserommet sitt og vil se på det, vet at det sannheten. Men for popularitet, for å holde på sin posisjon, bedre ansett iblant folket, går han på kompromiss. Vel, sier du, Gud velsignet ham. Ja, visst. Noen av dem har helbredelsesgaver. Noen av dem har store kampanjer. Og de ble hele tiden minnet om det, og de fikk det samme svaret fra Guds ord som du eller en hvilken som helst annen mann ville ha fått. Gud forandrer seg ikke. Ser dere hva jeg mener? Bileam, for en bedre stilling, tenkte han. Se nå, da den bedre gruppen kom tilbake, den riktige tok Bileam her en falsk versjon. Skjønner? Han sa, den bedre gruppen kom tilbake, Han burde ha sagt, kom dere vekk fra meg, jeg har fortalt dere Guds ord. Forsvinn! Dette er, så sier Herren. Men, ser dere, gavene, og for å være en mer populær mann. Hvor de liker å gjøre det. Vi vil sende deg over hele verden. Vi vil gi deg et spesielt fly. Vi vil sponse møtene dine overalt, hvis du bare vil. Nei, skjønner? Vi vet hva ordet sier. Vi vet hva Gud sier. Vi skal holde oss til det, med Guds hjelp, skjønner? Uansett hva slags løfte, og hvor mye mer du kan betale, og hvor mye dette, det eller noe annet du kan frembringe, vi ønsker, så sier Herren, og det han sier her først. Vel, menigheten sa, det kommer på andre plass. Vi ønsker det Gud sier i begynnelsen. Og alt som blir lagt til det, eller tatt fra det, vil selv navnet ditt bli tatt vekk fra livets bok, og legge et ord til det, eller ta et ord fra det. Vi ønsker det han sier, ikke hva menigheten sier, ikke hva Dr. John sier, hva noen andre sier. Vi ønsker det så sier Herren sier, det ordet sier. Men nå finner vi Bileam, en Guds tjener. Og mange av de mennene setter i gang og er innsatt av Gud og taler Guds ord i mange ting. Men når det kommer til hele sannheten, vil de ikke gjøre det. Legg merke til her, som en Guds profet burde han ikke ha blitt fanget inn i en slik gruppe til å begynne med. Han burde ikke ha dratt med dem. Men se, for popularitets skyld. Ser dere, for sin samvittighets skyld, sier han. Vel, bli hele natten, og jeg vil prøve igjen. Ser dere, jeg vil prøve igjen. Hvorfor ønsker du å prøve igjen? Gud hadde allerede fortalt ham hva han skulle si. Gud sa, fortell dem at du ikke drar. Det var hans opprinnelige ord. Jeg drar ikke, og ikke dra du. Ikke forbann det jeg har velsignet. Se nå hvordan det slo tilbake på ham selv etter en stund, skjønner? Og det vil det hver gang. Når Gud sier noe, mener han det. Han forandrer ikke meningen om det. Han holder seg rett med sitt ord. Uansett hva alle andre sier, holder han seg rett med det ordet. Nå, Bileam burde ha visst bedre. Han burde ha fjernet seg fra et slikt selskap. Alle de fine gavene og løftet til denne kongen sa, du vet jeg kan gjøre det. Jeg er biskopen. Jeg kan gjøre akkurat det jeg vil. Og jeg vil forfremme deg hvis du vil komme og gjøre det for meg. Og Gud hadde fortalt ham, ikke gjør det. Men allikevel, sa Bileam, dere, bli dere hele natten, og jeg vil prøve igjen. Ser dere, han hadde ordet. Dere trenger ikke å diskutere noe mer om det. Gud har sagt så. Med en gruppe som det, de snakker deg alltid ut av Guds vilje, hvis du lar dem. Det var en gruppe som kom til en profet en gang, som het Job. De kunne ikke overtale ham. Han så visjonen, han visste hva som var rett. Bileam så visjonen, og holdt seg allikevel ikke til den. Uansett hvor mye menighetsgruppene han sa, Job, du burde gjøre dette, du burde gjøre det. Selv hans kone, han sa, du snakker som en tåpelig person. Skjønner? Jeg vet hva Herren sa, jeg vet hva han forlangte, og det er det jeg har gjort. Ser dere, han holdt seg til det Gud hadde sagt ham. Legg merke til, Bileam brukte denne falske visjonen for sin samvittighet. Skjønner? Han sa, vel, jeg vil finne ut, jeg vil prøve igjen. Nå, der er du kommet i andre rekke. Hvor mange Bileamer har vi i kveld som ønsker å bruke en falsk versjon av Matteus 28:19, bare for sin samvittighets skyld? Hvor mange ønsker å bruke Malakias 4 for sin samvittighets skyld? Hvor mange ønsker å bruke Lukas 17:30 bare for samvittighetens skyld? Hvor mange ønsker å bruke tingene likevel? Vel, jeg sier deg, jeg tror du har misforstått det helt. Og her så prøvde Bileam å si, kan hende kanskje Gud har misforstått? Jeg vil prøve igjen. Se hva han sier. Nå, han kjenner ditt hjerte. Legg merke til, Bileam brukte denne falske versjonen for sin egen samvittighets skyld, fordi i virkeligheten ønsket han de pengene. Han ønsket den verdigheten. Han ønsket det. Han ønsket den jobben. Han ønsket den posisjonen å bli sett opp til som doktor den og den. Så han sa, jeg vil prøve igjen. Hos Bileamen i verden i kveld. Lovede stillinger, popularitet, du store, de bedøver sin samvittighet ved det. På grunn av sine denominasjoner, sier de, hvis du gjør det, ut med deg. Jeg vet du er en god mann, og vi elsker deg, og han er en god mann. Vi elsker deg, men du kan ikke forkynne det. Vår doktrine sier at du kan ikke gjøre det. Doktor den og den sier at dette er slik det er. Nå må du tro det på denne måten, hvis du blir hos oss. Nå, hvis du vil. Jeg vet du har hatt det tøft. Vel, jeg vil se om jeg kan få frem med deg. Kanskje bytte menigheter. Åh, du Bileam, når du kjenner Guds vilje, da gjør den. Gud kommer ikke til å forandre mening. Nei. Noe som han kunne gå forbi. Sannheten for sitt oppdrag. Han sa, vel, jeg vil prøve igjen. Legg merke til Bileamene som finnes. Så husk nå, da han kom den andre kvelden med disse store kjendisene, med en samvittighet som allerede var sløv og bedøvet, lot Gud ham dra. Nå, Gud forandret ikke sin mening, men han ga ham sin tillatte vilje. Dra i vei da. Men han fant ut at det ikke ville fungere. Gud visste hva som var i Bileams hjerte. Selv om han var en profet, visste han at han hatet de polyrollerne, og han ønsket å forbanne dem likevel. Og Gud hadde sagt til ham at han ikke skulle gjøre det, men likevel kom han, og han ønsket å gjøre det igjen. Så Gud lot ham gå i vei. Gud sa, gå i vei. Nå husk, han forandret aldri sin mening. Legg merke til, det var hans ønske å forbanne dem. Folket som han klassifiserte som fanatikere, han ønsket å forbanne dem. Han ønsket en stilling. Han ønsket ikke å tøyse med dem, så han tenkte hvis han kunne gjøre denne lille handlingen for kongen, så ville han bli forfremmet. Gud forandrer aldri sin mening eller sitt ord, men han vil gi deg ønsket i hans hjerte, i ditt hjerte. Han lovet det. Vet du det? Han lovet å gi deg ditt hjertes ønske. Og la ditt ønske være Guds ord. La ditt ønske være hans vilje, aldri din egen vilje, hans vilje. Hvis han ber du ham om noe, og han ikke gir det til deg, si, takk Herre, du vet hva som er godt. Se til og med på kong Hiskia, da han sendte den profeten opp der til ham, Gud gjorde, og sa, sett ditt hus i orden, du kommer til å dø. Hiskia snudde ansiktet sitt mot veggen og gråt bittert, og sa, herregud, jeg ber deg om å gi akt på meg. Jeg har vandret fremfor deg med et fullkomment hjerte. Jeg vil at du skal la meg leve 15 år lenger. Ja vel, Gud talte til profeten, sa, gå tilbake og fortell ham at jeg hørte ham. Og hva gjorde han? Han førte vanære over hele nasjonen. Han opptente Guds vrede, så han ville ha drept ham. Det er riktig, dere vet det. Falt fra Gud. Det ville ha gått mye bedre. Nasjon, konge og alt, hvis han hadde gått videre og tatt det første Gud gav ham. Men det så vanskelig ut for profeten, da profeten måtte gå tilbake og tale Guds ord til ham, etter at han hadde fortalt ham. Men Gud sa, gå i vei. Men, ser dere, det medførte en vanære. Hva gjorde Bileam? Etter at han visste Guds vilje, og likevel lot han seg ikke rikke, han skulle gjøre det uansett. Og hva førte det til? Legg merke til, han forandret aldri sin mening. Han visste hva som var i hans hjerte. Dere vet, Thomas en gang kunne han bare ikke tro det. Nei, han sa, nei, jeg kan ikke tro det. Hvis jeg kunne ta min hånd og stikke den inn i hans side, legge den i naglen i hans hånd, vel da vil jeg tro det da. Han sa, kom her, Thomas, skjønner? Legg nå hendene dine inn her. Nå, Thomas sa nå, det er min Herre og min Gud. Sa, ja, du har sett, og nå tror du det. Hvor mye større er deres lønn som aldri har sett og likevel tror? Folk vil noen ganger ikke ta imot den hellige ånd hvis de ikke taler i tunger. Jeg tror på å tale i tunger. Ja, visst. Han er en god Gud. Han vil gi deg ditt hjertes ønske. Men uansett hvor mye du taler i tunger og fornekter dette ordet, så tar du feil uansett. Skjønner? Ser dere, du går ikke inn ved å tale i tunger, du går inn ved å holde et hvert ord. Det er beviset på den hellige ånd, når du tror Guds ord. Skjønner? Jeg tror på å tale i tunger. Jeg tror du kan bli levendegjort, som jeg sa denne morgenen, så du taler i nye tunger. Jeg har selv, og jeg vet det er sannheten. Jeg vet det er sant. Men det er ikke tegnet du på at du er Guds utvalgte barn, skjønner? Nei, visst ikke. Han sa, mange vil komme til meg og si, Herre, har jeg ikke profetert og gjort alle disse store tingene i ditt navn? Han vil si, gå bort fra meg, dere som gjør urett. Jeg har aldri kjent dere. Du taler i tunger og nekter å bli døpt i Jesu Kristi navn. Noe galt et eller annet sted. Ja, så visst. Hva som helst av de tingene, hva som helst av de befalingene Gud gir, det er noe galt. Bare gransk din egen samvittighet, og se hva Bibelen sier. Vis meg ett sted der noen ble døpt i navnet til Faderen, Sønnen, den Hellige Ånd. Skjønner, det er ikke der. Men ser dere, noen ganger for din egen samvittighets skyld, sier du. Vel, du sier, Gud taler til kvinner om hva de må gjøre, ikke kle seg shorts og slik. Men dere vet, pastoren sa, så tar de den enkle veien. De vet hva Gud sa om det her. Skjønner? Ja, visst. Gud sa så. Så ønsker de å gjøre det likevel, ser dere. De prøver å finne en unnskyldning. Vel, jeg synes det er mye bedre. Det er ikke, vinden blåser ikke. Ja, men Gud sa at en mann skulle kle seg annerledes enn en kvinne. Hvis en kvinne tok på seg en kledning som tilhørte en mann, var det en vederstyggelighet i hans øyne. Så det er ikke riktig. Ja, og du burde ikke gjøre det. Nei, skjønner? Så derfor er det galt. Men, sier dere, de prøver å finne en unnskyldning at Herren sa at jeg skulle gjøre dette. Jeg sier ikke at han ikke gjorde det, men hør her, det er ikke hans fullkomne vilje. Det må være hans tillatte vilje. Ser dere hva det fører til? Det vil besmitte hele flokken. Det besmittet hele leiren. Legg merke til her, Gud forandret aldri sin mening, sitt ord. Men han er en god Gud, og han vil gi deg ditt hjertes ønske, selv om det er imot hans vilje. Tror dere det? Hør her, Gud sa til Moses, dra ned dit, denne salvede profeten, sa, dra ned der og tal til klippen, den er allerede blitt slått. Moses dro ned der i sinne, plukket opp i kjepp og sa, dere opprørere, må nå vi kan skaffe dere vann ut fra denne klippen, og slo klippen. Vannet kom ikke, han slo den igjen. Det kom. Det var imot Guds vilje, det brøt enhver plan i Bibelen. Kristus måtte bli slått for andre gang. Skjønner? Kristus ble slått en gang. Det brøt hele planen. Men han ga ham sin tillatte vilje. Så etterpå sa han, «Ser dere, vi skaffet vannet til dere.» «Ja, jeg skaffet det til dere. Dere flokk med opprørere.» Gud sa, «Kom her, Moses. Kom her. Kom opp her på toppen. Du har vært en trofast tjener, som kvinne med de høye hælene. Du klatret, ser dere. Se der borte. Ser du det lovede land? Å, Herre, du kommer ikke til å dra over. Du tok min tillatte vilje her nede ved klippen. Du har herliggjort deg selv, ser du, og ikke meg. Du helliget deg selv. Du helliget ikke meg. Du holdt ikke mitt originale ord, det jeg sa du skulle gjøre. Men vannet, kom. Du kan legge hendene på de syke, og de blir friske. Du kan profetere eller tale med tunger. Men tingen er å holde hans originale ord. Gud forandrer ikke sin mening, venn. Du er nødt til å holde hans oppdrag, hans vilje. Å vel, det var for disiplene. Han forandrer seg ikke. Hvis han fortsatt har en disippel, er det samme oppdraget. Gå ut i hele verden og forkynne evangeliet. Disse tegn skal følge den som tror. Det har aldri forandret seg. Han kan ikke forandre seg. Nå, du kan si, vel, jeg sier deg, det er ikke for denne tiden. Å, du, Biliam, ja, mitt. Ser dere? Ser dere? Gud forandrer seg ikke. Han er den samme i går, i dag og for evig. Bare se på Biliam midten i dag. Å, jeg vet, i Bibelen døpte de Jesu navn, men hør her, hele folket. Jeg bryr meg ikke om hva folket har gjort. Det finnes ikke noe annet navn under himmelen, gitt blant mennesker som dere kan bli frelst ved. Ingen synsforlatelse, bare gjennom Jesu Kristi navn. Hva? Hvor god du er? Hva du gjør? Det har ikke noe med det å gjøre. Det er Guds originale ord. Du må holde deg til det. Ja vel. Lydighet til hans ord er bedre enn offer. Dere husker den gangen da Saul kom tilbake. Biliam hadde en trosgave og kunne ha brukt den for det fullkomne, originale Guds ord. Mange menn ute på feltet i dag med helbredelsesgaver kunne ha gjort det samme. Mange menn der ute, folk som taler i tunger, folk som profeterer, en gave, kunne brukt det for Guds rike, men de gjør ikke. De tar, og Gud velsignet dem, allikevel, for den tillatte viljen, men for popularitet og fornøyelser, personlig vinning, solgte sine fødselsretter, som Esav gjorde, ser dere, solgte til en organisasjon, solgte, som Biliam gjorde. Skjønner? Så mange gjør det samme i dag. Vi vet det er riktig. De selger sin fødselsrett. Kvinner bekjenner seg til en hellig ånd, har på seg shorts, men gir dem avgang til talerstolene, kortklippte kvinner på talerstolene, sminke i ansiktene sine, med religiøse kapper på, den største snublesteinen menigheten noen ganger har hatt. Hvis du ønsker å vite, i politisk makt, hvilken tid det er i rikets tidsalder, se hvor jødene er. Se på hvor jødene er, fordi de er en nasjon. Hvis du ønsker å vite hvor nasjonene står, se på jødene. Hvis du vil vite hvor menigheten står, Se på kvinnene. Se på moralen iblant kvinnene, for hun representerer menigheten. Når du ser besmittelsen iblant kvinnene, finner du besmittelsen i menigheten. Hva hun har blitt, en tilsminket Jezabel, er akkurat det menigheten har blitt. Skjønner? Nå, det er sannheten, og dere vet det. Skjønner? Hvis du ønsker å vite hvor menigheten er, se på moralen iblant kvinnene deres, fordi hun er, menigheten er en kvinne. Hvis du ønsker å vite den nasjonale statusen, se på jødene. Legg merke til, som Gud sa til Biljam, etter han hadde hørt den klokkeklare avgjørelsen, ordet, ikke dra. Ja. Så sa han til ham, etter at han hadde sett i hans hjerte, hva det skulle gjøre, ga han ham sin tillatte vilje. Så sa han, dra. Og du kan gjøre det samme, hvis du ikke vil vandre i sannheten. Kan du gå og ha en stor tjeneste? Ja, visst, det kan du. Men du tar hans tillatte vilje. Du overkjører hans ord. Han vil la deg lykkes. Ja, visst. Det, akkurat som han gjorde med Biljam. Han var en suksess, men han kunne ikke forbanne folket. Han kunne ikke gjøre det, for hver gang han begynte å forbanne, velsignet han, ser dere, han kunne ikke gjøre det. Men da det kom til å ha hell med sitt virke, lærte han folket gjennom Balak å drive hor. Han brakte det inn i Israels leir og giftet dem bort, sa, vel, vi er alle ett. Ja, dere har tilbedt den samme Gud. Vi har en profet her oppe, og dere har en profet der nede. Og vi har det samme offret, den samme Jehova, som våre fedre. Nå, hvorfor kommer dere ikke bare og slår dere sammen med oss? Bibelen sier, ikke slå lag med vantro. Dra ikke i samme åk med dem, i det hele tatt. Hvis de ikke tror det, hold dere unna dem. Skjønner? Kom ut, vær adskilte, sier Herren, og jeg vil ta imot dere. Skjønner? Rør ikke deres urene ting. Det er riktig. Deres urenhet mot ordet, og slike ting. Hold dere unna det, ikke lytt til det. Og her finner vi ut at Biljam dro ned der, og han begynte å lære folket. Og han hadde en feil, og han gikk frem på Biljams måte, hvordan han gjorde, og lærte Balak og Israels barn, drev hor. Og en plage rammet nasjonen Israel, folket, og tusenvis av dem døde på en dag. Og mens de alle var der foran Guds alter og ba, kom det en israelitisk mann med en medianittisk kvinne, en denominell kvinne, og gikk inn i teltet. Og prestens sønn gikk bort der og tok et spyd og drepte dem begge, og det stillet Guds vrede. Dere vet at det er skriften, er det riktig? Skjønner? Men hva skjedde? Biljam, han lyktes med å svekke Israel. Hva gjorde han? Han svekket leiren deres. Gud lot ham dra og svekke leiren deres, og det besmittet hele leiren. Og når en eller annen doktrine starter som ikke er den bibelske sannheten, besmitter det hele leiren. Noen reiser seg opp med en annerledes idé, som Kora, og sier, vel, dette, det og det andre, og jeg har en annerledes idé. Det besmitter hele leiren. Og det er det som har skjedd i hele menighetsleiren i dag. Det er riktig. Ved å lære som han gjorde, svekket han hele leiren for Kades Barnea, ordets oppgjørstime. Da de kom til Kades Barnea, så svekkelsen av leiren. De kom tilbake, de hadde dratt rett etter. Husk, de hadde spist englemat. De fikk Guds ord manifestert hver natt, og de spiste maten. De drakk fra klippen. De alle hadde sett mirakler. De så på Moses, og hadde sett hans ord, sett hans profetier, alt. Og så til slutt hadde de lyttet til denne falske læreren, som kom iblant dem og lærte feil, svekket han leiren, og dro nytt av det. Han kan ha bygget en bygning til en million dollar. Han kan ha hatt store denominasjoner. Han kan ha lagt til tusenvis på tusenvis og gjort store gjerninger og mektige gjerninger og var en profet. Det er helt i orden. Men så lenge det ikke er med Guds ord, bør du holde deg unna det. Gud forandrer ikke sin mening. Hold deg rett med hans ord, for det er det som vil komme ut på slutten. Ordet, ord for ord. Hver den som tar ett ord bort fra det, eller legger ett ord til det, det må forbli det ordet. Nå lytt, nøye nå. Da ordtesten kom, da de dro over og så at motstanderen var så stor, den største motstanderen de noen gang hadde sett, Amalekittene var 10 ganger så store som dem, de sa, vi ser ut som gresshopper. Deres gjerder, eller deres byer, er så omgitt av murer at de kan arrangere et vognræs rundt den, 2 vogner. Så fort kunne de kjøre rundt murene, ser dere, til byene deres. Ja, spydene deres er langt ute, de er lange, og de er kjemper. Vel, vi ser ut som gresshopper, vi kan ikke klare det. Og 2 menn sto på ordet, Kaleb og Josva, sa, vent et øyeblikk, Dere 2 millioner mennesker, hold munn bare et øyeblikk. Vi er mer enn i stand til å gjøre det. Ser dere? Vi er mer enn sterke nok for dem. Hva baserte de seg på? Gud sa, jeg har gitt dere landet. Det er deres. Og der sto de. Men folk hadde blitt giftet bort, blant annet, og alle slags læresetninger og ritualer iblant dem. Og de var svake, kraftsløse, visste ikke hvilken vei de skulle gå, og hva de skulle gjøre. Det er riktig. Der kom ordtesten. Men han gir deg tillatelse til å gjøre, tillate din vilje, en tillatt vilje, vel vitende om hva som er i ditt hjerte. Han vet det. Du sier, vel, broder Branham, jeg gjør det og det. Det plager meg ikke. Gud velsigner meg hver dag. Jeg synger i ånden, jeg danser i ånden, jeg. Han tillater det. Bare fortsett, det er riktig. Men hva vil du gjøre? Jeg kler meg i shorts, og jeg gjør dette. Det plager meg ikke. Jeg vet troen min er i Kristus. Ikke i hva jeg har på meg. Men Bibelen sier at det er noe i det. Skjønner? Hva vil du gjøre? Du vil bli en snublestein, som Bileam ble, for alle de andre kvinnene. Hva vil du gjøre mot småjentene dine? Du vil få en flokk med rikettaer. Det er helt riktig. En flokk med små, tilsminkede jesabeller. Skjønner? Men Gud vil la deg lykkes. Vel, han velsigner meg. Jeg tviler ikke på det. Han velsignet Bileam også, skjønner? Ja, visst vil han det. Du vandrer i hans tillatte vilje, ikke hans fullkomne vilje. Gud forandrer ikke sin mening, fordi han velsignet deg. Han velsignet Israel rett der ute i 40 år. Hva gjorde de? Tok seg koner, oppdra familier, kysset barna, betalte tienden sin, bodde rett der ute. Og Gud velsignet dem i ørkenen, gav dem mannen igjen og igjen. Og hver eneste en av dem gikk til grunne, fordi de ikke holdt hans originale, tillatte hans originale vilje, hans ord. De tok hans tillatte vei. Bare fortsett. Men husk, da de forlot Kades, reiste de aldri videre. De gikk rundt og rundt i ørkenen. Der, de kunne ha vært ute i 2 dager etter det, kunne de ha vært i det lovede land. De reiste i 40 år, og alle sammen døde utenom Josua og Kaleb, de som hadde holdt seg til det originale ordet. Å, Gud, hjelp oss! Gud forandrer ikke sin vilje, han forandrer ikke sin mening, men han vil velsigne deg. Ja, visst, han velsignet Bileam. Og hva gjorde han der nede? Han besmittet hele leiren. Ser dere, du må holde deg til det han sa. Han forandrer aldri sin originale plan. Se nå på Bileamen i dag, ute på feltet, om dere vil. Bare se dere rundt. Ha fremgang, taler i tunger. Ja, visst. Bruker Guds gave for å oppnå. Alt. Ja, visst. Men det tilskitner hele Guds menighet med deres korrupte lære. Det er riktig. En sa til meg, han sa, hvorfor gjør du dette, hvorfor gjør du det? Jeg sa, tror du ikke at det er sannheten? Å, jo, men, sa han, vet du hva, det er ikke din sak. Du skal be for de syke. De tror at du er en profet. Ja, du kunne lære kvinner hvordan, og mennene hvordan gjøre dette og det andre. Hvordan kan du lære dem algebra, når de ikke engang vil lære sin ABC? Hvordan kan du lære dem de tingene når de ikke engang vil ta det grunnleggende? Skjønner? Du er nødt til å komme tilbake og starte der du begynte, eller der du stoppet, og ta ethvert Guds ord. Bare se på det på feltet i dag. Som Bileam giftet inn i Guds menighet en skjøge, giftet skjøgen inn i Guds menighet. Prøver disse falske lærerne i dag å fortelle dere. De kommer til å gifte hver enkelt av disse organisasjonene og disse menneskene inn i den gamle skjøgen i Åpenbaringen 17. Deres Bileam-doktrine går rundt i dag og sier, vi er helt like, vi er alle kristne, og prester og paver og hva som helst, går på kompromiss og gjør dette. Predikanten sa, jeg kjenner til og med en pinsepredikant, alle sammen, starter nå med å gå rundt coacher, som betyr astarte, måneguden, en coacher-kjeks. Sier, lukk øynene dine og ta det, hvis det sårer din samvittighet. Lukk øynene dine. En rund kjeks, hva betyr det? Vi tar et knust legeme, Jesus Kristus. Knust. Ikke en rund månegud, Astarte, som Maria tok plassen til. Og det romerske coacher er fortsatt rundt. For måneguden, gudinnen, ikke Gud. Vi har et knust coacher. Ja, visst. Så nå den store skjøgen i Åpenbaringen 17, disse Bileam-lærerne, med sine falske doktriner, gifter menigheten inn i den slags rot. Følg med når den kommer til oppgjørets time i endetiden. Se på svakheten dens nå. 900 og noe ulike organisasjoner. En trekker en vei, og en den andre. Det er ingen enhet iblant dem. Og prøver å bringe enhet. Ikke støtte av Gud. Guds ord, Guds originale plan. De tar det inn ved en politikk og en organisasjon. Gud forandrer ikke sin mening. Han holder seg helt til sitt ord. Han sa himmel og jord vil forgå, men mitt ord vil ikke. Det er riktig. Han holder seg til sitt originale ord. Du, selv om de fortsatt resonerer imot det, akkurat som de gjorde, og akkurat, det er bare en ting å gjøre. Han vil ikke forandre det. Bare tro. Fordi både himmel og jord vil forgå. Hans ord vil aldri svikte. Skjønner. Ser dere hva dere blir giftet inn i? Ser dere politikken og slik? Hvordan de prøver å forene menigheten ved en politikk i menigheten? Vi er ikke forenet med Kristus ved politikk. Vi er forenet med menigheten, med Kristus, ved dåpen i den hellige ånd. Og måten du kjenner dåpen i den hellige ånd, er fordi den ånd i deg identifiserer et hvert Guds ord til å være sannheten. Det er riktig. For hver den som tar et ord bort fra det, eller legger et ord til det, hans del vil bli tatt bort fra livets bok. Men han lykkes, sier du. Du kan ikke tro det ved vellykkenhet. Du kan ikke dømme Gud ved vellykkenhet. Verden lykkes. Biliam dro nytte av det. Men broder, du dømmer Gud ved hans ord. Han holder sitt ord og identifiserer det som sannheten. Så husk, venn, så lenge du lever, glem aldri dette. Gud forandrer ikke sin mening. Men han vil velsigne. Han vil la deg gå i hans tillatte vilje. Men han vil ikke forandre sin mening. Han vil ikke forandre sin plan. Han vil ikke forandre sitt ord for deg. Nei, sir. Du må forandre deg. Du kan ikke få Guds ord til å passe til din erfaring. Du må få din erfaring til å passe med Guds ord. Skjønner? Det er slik du må. Du sier, vel, jeg er en god mann. Gud gjør dette, det, eller det andre. Men holder du hans ord? Å, vel, jeg sier deg, det er ikke bare. Nei, ja vel, det er noe galt et eller annet sted. Gud kommer til. Ja, han vil la deg lykkes. Ja, visst, han vil la deg gjøre. Denominasjonen lykkes som bare det. De brer ut sine telt, de store, fine menighetene og alt, over hele landet. De er rike, og penger strømmer inn, og medlemmer overalt. Sier ikke Bibelen, det ble funnet verdens rikdommer i henne, og til og med menneskesjeler. Og alt som ble funnet i denne gamle sjøgen, som er moderen til det hele, politikk og organisasjon. Men Guds lille gruppe er hans brud, sentrert om det ordet. Må den kjære himmelske far alltid holde dere i balans akkurat der. Beveg deg aldri fra det ordet. Du kan velsigne, du kan. Gud kan helbrede dine syke. Han kan helbrede din syke baby. Han kan helbrede din ektemann, din kone. Han kan helbrede din mor. Noen andre. Du kan hoppe i hans ånd og danse opp og ned. Husk, regnet faller på den rettferdige og de urettferdige, helt likt. Men når frøet ligger der, er det enten forutbestemt, eller så er det ikke forutbestemt. Og hvis det er forutbestemt, kan det, hvis det er en vete, må det bringe frem vete. Hvis det er Guds ord, må det produsere Guds ord. Hvis det ikke er det, vel, så er det ikke. Skjønner? Fikk dere tak i det nå? Herren velsigne dere. Her sa jeg at jeg skulle slutte klokken 9, og her er den 20 minutter på 10. Mange av dere har en lang reise. Jeg elsker dere, og grunnen til at jeg holder på dere på denne måten er ikke fordi jeg ønsker å plage dere, men jeg elsker dere, og så langt jeg vet, holder jeg ikke noe tilbake. Jeg forteller dere sannheten. Ute på møtene der jeg drar, hører du meg aldri forkynne disse budskapene? Nei, jeg lovet dere å komme til dette tabernaklet. Rett her er det jeg forkynner mine budskap fra. Jeg har 3 eller 4 flere her, som Herren har gitt meg. Jeg har skriftstedene på det, som jeg ikke våger å forkynne det, noe annet sted enn rett her. Det er her Guds ord begynte å gå ut fra. Og inntil Gud forandrer det, holder jeg meg rett her og bringer det ut rett her. Det er riktig. Der ute på møtene ber jeg for de syke og alt slik. Og på siden sier ting på en indirekte måte, så fårene hører det. De vet hva det snakkes om. Ellers er det bare agnet på kroken, ser dere. Jeg viser tegnet nå, og prøver å vise at Gud vet i skjelningen, og kjenner folkets hjerter, og gjør disse tingene. Det er en evangelisk gave, bare for å vekke folket. Før du vet ordet av det, dukker et lydbånd opp i huset deres. Det avgjør det da. Hvis han er et får, kommer han rett med det. Hvis han er en geit, sparker han lydbåndet ut. Broder Ben Brian sier, og deg også, redaksjonen. Ser dere, det er, og deg også, det er riktig, Ben. Det er helt riktig. Ben har fått litt erfaring. Ja vel. Vel, det er riktig. Er du ikke glad at du er hans? Er du ikke glad? Vi pleide å synge en liten pinsevennsang for lenge siden, som jeg er så glad for at Herren førte meg ut. Jeg er så glad for at Herren førte meg ut. Hadde det ikke vært for Jesus, hvor ville jeg vært? Jeg så glad for at Herren førte meg ut. Jeg har vært lykkelig siden Herren førte meg ut. Jeg har vært lykkelig siden Herren førte meg ut. Hadde det ikke vært for Jesus, hvor ville jeg vært? Jeg så glad siden Herren førte meg ut. Jeg har ropt siden Herren førte meg ut. Jeg har ropt siden Herren førte meg ut. Hadde det ikke vært for Jesus, hvor ville jeg vært? Jeg så glad for at Herren førte meg ut. Glory! Er du ikke glad? Er du ikke glad? La oss synge den. Er du ikke glad for at Herren førte deg ut? Er du ikke glad for at Herren førte deg ut? Hadde det ikke vært for Jesus, hvor ville jeg ha vært? Jeg så glad for at Herren førte meg ut. Jeg har sunget siden Herren førte meg ut. Jeg har sunget siden Herren førte meg ut. Hadde det ikke vært for Jesus, hvor ville jeg ha vært? Jeg så glad for at Herren førte meg ut. Du ikke glad for det? Så, vi vil vandre i lyset. Kjenner dere den sangen? Vi vil vandre i lyset. Det et vakkert lys. Kommer der nådens dugdråper klare. Skinner rundt omkring oss. Dag og natt. Og Jesus, verdens lys. Liker du ikke den? La oss synge den igjen. Vi vil vandre i lyset. Det et vakkert lys. Kommer der nådens dugdråper klare. Skinner rundt omkring oss. Dag og natt. Jesus, verdens lys. Det soloppgang. Alle dere lysets hellige proklamer. Jesus, verdens lys. Sannhet og nåde i hans navn. Jesus, lyse i... La oss nå løfte våre hender når vi synger den. Vi vandrer i dette lyset. Det slik et vakkert lys. Det kommer der nådens dugdråper klare. Skinner rundt oss, dag og natt. Jesus, verdens lys. Håndhils på hverandre. Det kommer der nådens dugdråper klare. Dere ikke glade for at dere lysets barn? Sønnen oppe. Rundt oss, dag og natt. Dere små barn, elsk hverandre. Vi vil vandre i lyset. Det slik et vakt manifestasjonen av hans ord. Kommer der nådens dugdråper klare. Bare skinner rundt oss. Dag og natt. Det Jesus. Ordets lys. Tror dere det? Vi marsjerer til Sion. Den skjønne, skjønne Sion. Vi marsjerer oppover mot Sion. Den skjønne Guds stad. Vi marsjerer til Sion. Beautiful, beautiful time. La dem nekte å synge, som aldri kjente vår Gud. Men den himmelske kongens barn, og men den himmelske kongens barn, og må de tale om sin glede vitt ut, må de tale om sin glede vitt ut. For vi marsjerer, glory, den skjønne, skjønne Sion. Og vi marsjerer oppover mot Sion, den skjønne Guds stad. Og vi marsjerer til Sion. Åh, skjønne, skjønne Sion. Vi marsjerer oppover mot Sion. Den skjønne Guds stad. Finn fram lommetørklene deres. Ta ut lommetørklene. Bare et øyeblikk. La oss gi Herren et vinkeoffer. Det er ikke et kornbånd, men de tok lommetørklene og slik fra Paulus sitt legeme, ser dere. Åh, vi marsjerer til Sion. Åh, skjønne, skjønne Sion. Vi marsjerer oppover mot Sion. Den skjønne Guds stad. Åh, vi marsjerer til Sion. Skjønne, skjønne Sion. Vi marsjerer oppover mot Sion. Den skjønne Guds stad. Amen. Åh, får du deg ikke til å føle deg vel? Jeg kan bare forestille meg de gamle hellige der tilbake, før de gikk inn på det romerske sirkuset der. Begynte å gå opp ved bakken, vet dere, opp den lille rampen, på vei inn til løvens hule. Si. Og vi marsjerer til Sion. Denne skjønne, skjønne Sion. Vi marsjerer oppover mot Sion. Den skjønne Guds stad. Sions marker bærer 1000 hellige søtfrukter. Før vi når den hellige tronen. Før vi når den hellige tronen. Eller vandrer på gullgatene. Eller vandrer på gullgatene. Vi marsjerer til Sion. Den er skjønne, skjønne Sion. Vi marsjerer oppover mot Sion. Den skjønne Guds stad. Gjenta etter meg. Herre Gud, jeg innvier meg selv på ny til deg. Rens meg fra all urettferdighet. Rens meg fra all tvil på ditt ord. La meg fra denne påsken være en ny skapning i Kristus Jesus. La meg bære i mitt hjerte ditt ord. Må det være en lykt for mine føtter, som lyser opp min sti. Fra nå av vil jeg følge deg, i Jesu navn. Amen. Vi marsjerer til Sion. Åh, skjønne, skjønne Sion. Vi marsjerer oppover mot Sion. den skjønne Guds stav. Får det deg ikke til å føle deg vel? Vi har innviet oss selv på ny, og vet i våre hjerter at vi har blitt levende gjort fra de døde, gjort levende. Får det deg ikke til å føle deg vel? Du store, du store, jeg elsker dere med udødelig kjærlighet. Lytt, elsk hverandre, for du kan ikke mislike din broder som du har sett, og si du elsker Gud som du ikke har sett. Skjønner? Så bare elsk hverandre. Så, når dere tjener hverandre, tjener dere Gud, er det riktig? Som dere gjør mot den minste av disse som har levendegjørende kraft i seg, har dere gjort mot meg? Når så vi deg i nød? Når besøkte vi deg i fengsel? Når gjorde vi alle disse tingene? Det dere gjorde mot dem, gjorde dere mot meg. Er ikke det underfullt? Jeg elsker han. Gjør ikke dere? Det er én sang til vi må synge, hvis dere bare har ett minutt til. Vel, vi vil bare ta den. Ja vel, sir. Ta navnet Jesus med deg. Ikke glem det, venner. La oss alle synge den nå. Hver enkelt sammen nå, bare med ett stort hjerte. Ta det til ham. La oss med alt vi har i oss. Ta det navnet Jesus med deg. Sorgens og smertens barn. Det vil glede og trøste deg. Ta det overalt hvor du går. Kjære navn. Og hvor yndig. Jordens håp. Og himmelens glede. Kjære navn. Og hvor yndig. Jordens håp og himmelens glede. Husk nå, be for meg når de hete forfølgelsens vinder blåser, når djevelen utfordrer meg på alle sider, vil jeg huske at dere ber for meg, natt eller dag, og jeg vil be for dere. Stå sammen med deres gode pastor, broder Neville, og medhjelperen, broder Copps. Hør på dem, de vil lære dere livets ord. Jeg tror det. Hvis jeg ikke trodde det, ville jeg så visst ikke ha hatt dem her. Det ville jeg så visst ikke. Jeg tror at de tror budskapet, og de holder seg til det så langt de vet. Og jeg har tro på begge vennene. Hold dere til dem. Disse andre brødrene, i nærheten av der, de har sine møter, som sto her i kveld. Hvis dere er i nærheten av deres nabolag, stå sammen med dem. Dere hørte hva de kom hit for i kveld. Ta det navnet Jesus med deg. Som et skjold mot enhver snare. Hør på dette. Når fristelser samler seg rundt deg, bare pust det hellige navnet i bønn. Kjære navn. Kjære navn, å hvor yndig. Kjære Gud, helbred disse menneskene. Jeg ber deg, Far, i Jesu navn. Gi det, Herre, jeg ber. Å, hvor yndig. Jordens håp og himmelens glede. Inntil vi møtes. Inntil vi møtes. Inntil vi møtes ved Jesu føtter. Inntil vi møtes. Inntil vi møtes. Gud være med deg. Inntil vi møtes igjen. La oss bøye våre hoder nå. Gud, vær med oss, hjelp oss, Herre. Vi møtes ved Jesu føtter. Inntil vi møtes. Inntil vi møtes. Inntil vi møtes. Gud være med deg. Inntil vi møtes igjen. Det er sannelig min bønn. Det er sannelig min bønn. Inntil vi møtes igjen. Gud velsigne dere. Og nå vil jeg be vår kjære broder Neville om han kan avslutte med denne fine forsamlingen. Gud elsker dere, hver enkelt. Jeg er så takknemlig for å ha mennesker som dere alle. Hva ville mitt budskap ha vært hvis jeg ikke hadde noen som trodde det? Og det er mennesker her. Dere ville dø for det, for dette budskapet vi har. Må Gud hjelpe dere, hver enkelt. Mine bønner er med dere. Mine velsignelser går med hver enkelt av dere. Må du ikke glemme at du er en del av oppstandelsen. Den levendegjørende kraften er nå i deg. Det hele er avgjort. Du er Guds barn. La oss bøye våre hoder inntil broder Neville avslutter. Og Gud velsigne dere.